cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U trenucima koji slijede čućemo tonski zapis sa naučnog skupa Sveti Jovan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji i kulturi, koji je održan 2. jula 2016. godine u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Staroj Varoši u Podgorici. Po završetku Svete arhijerejske liturgije koju je u ovom hramu služio njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije. Naučni skup je otvorio dr. Budimir Aleksić, predsjednik organizacionog odbora. On je otvarajući skup kazao da on ima za cilj da s angažovanjem istaknutih istraživača u oblasti bogoslovskih, historijskih i filoloških nauka sagleda cijeli kompleks pitanja i problema vezanih za postavljenu temu i da se tako u granicama današnjih mogućnosti dođe do novih saznanja i izgrađivanja potpunije slike o Svetom Jovanu Vladimiru.
Visoko prosvećeni mitropolite, poštovane kolege, dragi gosti, uvaženi predstavnici medija, uz prijatnu dužnost osjećam izuzetnu čast što mogu da vas sve pozdravim u ime Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića, u čijoj se organizaciji održava ovaj skup pod nazivom Sveti Jovan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti. Sada mi dozvolite da otvarajući ovaj skup kažem nekoliko riječi o motivima za njegovo organizovanje i o samoj koncepciji skupa. Ove 2016. godine naša pomjesna crkva obilježava 1000-godišnicu mučeničkog upokojenja Svetog Jovana Vladimira, prvog hristolikog mučenika srpskog i svih slovenskih naroda. 1000-godišnjica njegovog upokojenja i prelaska u novi vječni život kao svetog pravednika i ispovjednika Hristovog evanđelja, obavezujući je povod da se ponovo zagledamo u zapretenu istoriju i bogato predanje o ovom srpskom vladaru s kraja 10. i početka 11. vijeka. Jer ako je srpski narod u zamašnoj crkveno-prosvetiteljskoj djelatnosti Svetog Save dobio trajni temelj svog nacionalnog i duhovnog identiteta, onda je u ličnosti Svetog Jovana Vladimira, onda u ličnosti Svetog Jovana Vladimira treba da se sagledava svojevrsni preteča. Značaj njegove ličnosti je dvostruk, istorijski i duhovni. Istorijski se sastoji u tome što se on smatra osnivačem srpske države na ovom prostoru, po riječima vizantijskog hroničara Jovana Skilice. Jovan Vladimir je vladao Tribalijom i obližnjim oblastima Srbije, a duhovni pak u tome što je on prvi srpski svetac i mučenik. Ovo je prvi naučni skup o Svetom Jovanu Vladimiru koji ima za cilj da se angažovanjem istaknutih istraživača u oblasti bogoslovskih, književnih i istorijskih nauka sagleda cijeli kompleks pitanja i problema vezanih za postavljenu temu i da se tako u granicama naših mogućnosti dođe do novih saznanja i izrađivanja potpunije slike o Svetom Jovanu Vladimiru. Svjedoci smo da se ovdje naročito u posljednjih 20 godina stvara jedna lažna slika i o Svetom Jovanu Vladimiru i o njegovom dijelu i vremenu i o prošlosti ovoga prostora uopšte, i ta slika se plasira u medijima, u javnom diskursu, preko kulturnih ustanova, u obrazovnom sistemu Crne Gore. Osnovni motiv za organizovanje ovakvog skupa proističe iz naših naučnih interesovanja za prošlost srpskih zemalja i za istaknute ličnosti srpske istorije, kulture i duhovnosti. Od 15 pozvanih naučnika, učesnika iz Crne Gore i Srbije, došlo je njih 11, ostala četvorica nijesu bila u mogućnosti da dođu, ali su izrazili podršku ovom skupu i obećali da će svoje radove priložiti za posebnu svesku srpske baštine, časopisa Instituta za srpsku kulturu, u kojoj će biti objavljeni svi radovi sa ovog naučnog skupa. Sa zadovoljstvom mogu da istaknem da smo u pripremanju ovog našeg skupa naišli na puno razumijevanje i podršku visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina dr. Amfilohija i predsjednika Nove srpske demokratije gospodina Andrije Mandića. Hvala im. Također duboko iskrenu zahvalnost izražavam i svima drugima koji su nam pomogli da organizujemo ovaj skup i svim učesnicima skupa. Naravno, veliko hvala i našem domaćinu gospodinu Igumanu Ignjatiju. Na kraju dozvolite mi da izrazim uvjerenje da su zalaganjem organizatora i domaćina stvoreni neophodni uslovi za rad ovog skupa i da će on dati očekivane rezultate. A sada predlažem da pređemo na njegov radni dio i molim njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita Filohija da uzme riječ.
Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije govorio je na temu Sveti Jovan Vladimir iznad istoka i zapada.
Ja sam svoje kratko izlaganje naslovio riječima vladike svetoga Nikolaja, škofinskoga i bičkoga, sveamerikanskoga. Sveti Jovan Vladimir iznad istoka i zapada. Vladimir Nikolaj, pored ostalih svojih velikih djela i spisa koje je napisao u desetine tomova sadržanih, on je prvi, koliko ja znadem, 1925. godine sastavio i štampao knjigu pod nazivom Čitanka svetog Jovana Vladimira. I ranije bilo, pisali su mnogi o svetom Jovanu Vladimiru i da pomenu Novakovića, Rubarca, Marjanovića, u to vrijeme Velike Nikolaja, ali među njima postojio se jedan utisak da sveti Jovan Vladimir jeste istorijska ličnost i ima, ali da nije ostao u narodnom, tako da kažemo, pamćenju, u narodnim predanjima. Vladaći Vladici Nikolaju izašlo je na svjetlost, ona njegova čitanka, dragocena njegova čitanka, gdje je on sakupio upravo narodna predanja o Kohrida, od današnje Albanije do Šinđona, do Podgradjeca, gdje i danas je slovenski živelj, koji su u svoje vrijeme sebe smatrali Srbima. Tu je naravno istorija i bugarske države i bugarskog naroda, a u isto vrijeme, sad u novo vrijeme, to ovi novo komponovana nacija makedonska, da smatra da je to bitno. Ja neću da ulazim u te priče, ali jedna je činjenica da je taj slovenski živalj koji je bio na tim prostorima od vremena cara Samuila, od vremena svetog Jovana Vladimira, pa do naših vremena, da je to predanje svetom Jovanu Vladimiru čuvao i zapamtio. I ovoj čitanci o svetom Jovanu Vladimiru, to su i narodne pjesme, i narodne melodije koje su zapamćene, i naravno i žitije svetoga Jovana Vladimira, koje nije pisao vladika Nikolaj, nego je ono ranije napisano žitije, a na osnovu žitija koje je pisano upravo u manastiru Šinđon, gdje je napisana i njegova služba na jelinskom jeziku, napisana očevidno na osnovu izgubljenih službi na slovenskom jeziku, sa slovenskom poslije, sa jelinskog ona je prevedena oko 1800. godine u Trstu je bila prevedena na crkveno-slovenski jezik, a poslije toga on je odatle preuzeo je i mitropolit Mihajlo Jovanović i štampao je u Srbljaku 70. godina, kad je to bilo 19. vijeka. Dakle, blagodareći svetom Vladici Nikolaju su sačuvana jedan dio tih predanja, živi predanja o svetom Jovanu Vladimiru, koja su danas dragocena, jer da nije njega bilo, sigurno da bi to bilo već i zaboravljeno, ali je sačuvano pored ostalih koji su se bavili njegovom ličnošću, njegovim vremenom, neki od njih smo ovdje pomenuli, koji se bavili, koji su sa različitih aspekata razmišljali i pisali o njegovoj ličnosti i o njegovom vremenu, o njegovoj vladi toga vremena, o njegovim onima koji su bili prije njega, o Petru, Arhontos Dioklijas, sačuvan je onaj pečat najstariji ovdje na grčkom jeziku, što je veoma značajno, što ovi sadašnji naši Montenegrini ne primjećuju taj pečat, najstariji pečat, da je on sačuvan na jelinskom jeziku i da je taj Petar upravo nazvan Arhontos i da naravno i ono što se nalazi na njemu urađeno i taj njegov pečat i njegov grb, što je veoma značajno i što i sam taj pečat pokazuje da je ta duplja toga vremena, da je ona bila na neki način organski vezana sa istočno-romejskim carstvom, sa Jelinima, i u tom pogledu i sav život i djelo svetog Jovana Vladimira je nesumnjivo vezano za preko Drača, preko Dirahiona, je vezano za Konstantinopolj, odnosno za istočno-romejsko carstvo, a živio je u jednom vremenu, prelomnom vremenu, istorijskom, tog, da ne kažemo neku ružnu riječ, nadgornjavanja istoka i zapada. Dakle, prvoga Rima i drugoga Rima, nadgornjavanje koje traje sve od vremena cara Konstantina, znači od 325. godine, kada je car Konstantin prenio prestolnicu rimskog carstva sa obala rijeke Tibra, prenio je na Bosfor, mali gradić Bizantion, gdje je bio bila je episkopska sjedište tu, ali bio je episkop koji je pripadao mitropoliji, Heraklijskoj mitropoliji u Maloj Aziji. Dakle, nije on bio neka samostalna episkopija, nego je pripadala toj mitropoliji i prelaskom cara Konstantina, naravno, onda je to iz temelja promijenilo i značenje toga maloga gradića Bizantiona. Po njemu je Bizantija, koja je vladala sudbinama svijeta 1000 godina, jedno carstvo koje je trajalo više nego bilo koje carstvo na zemaljskoj kugli, 1000 godina, od cara Konstantina sve do paleologa 1453. godine, kada je konačno Carigrad potpao pod otomansku vlast i kao takav ostao do dana, da kažemo, do dana današnjega. Dakle, presudno vrijeme koje je započelo od samog početka, da kažemo, u vremena kada je nasljednik cara Konstantina i njegovih nasljednika 395. ako se dobro sjećam, Teodosije Veliki, kada je na neki način došlo do podjele zapadnog i istočnog carstva, a granice su bile postavljene upravo negdje na ovim prostorima na kojima i dan danas se osjećaju te granice. Dakle, tu je evo Drina, evo je tu naš ovaj prostor, to je od tada ostalo, iako je istočno-romejsko carstvo ipak i kasnije vladalo i ne samo Dalmacijom, nego i Apeninskim poluostrvom, ostavilo svoga dubokog traga na takozvanu Magna Grecia, to je Sicilija, Kalabrija i Južna Italija, gdje su bili episkopi skoro negdje sve, ako negdje do sigurno do 15. koji su pripadali Carigradskoj patrijaršiji, a onda pod pritiskom Rima oni su polako prišli rimskoj zapadnoj crkvi i kao takvi do dan danas ostali, ali ostalo to pamćenje u narodu, ja sam svjedok toga, mi imamo čak i našu jednu monahinju Stefaniju Nišićanku, koja je tamo u ovom gradiću, kako se to zove, taj gradić gdje se ona nalazi. U seminari, tako, dobro si rekao, seminari, to je bilo mjesto rođenja i življenja Varlama, Varlama, filosofa, koji je bio Grk, koji je bio pravoslavan u to vrijeme i koji je kasnije prešao u Carigrad i koji ima velikog uticaja na na kosmopolitsku istočno-romansku filosofiju, pa i teologiju, i koji se sukobio sa svetim Grigorijem Palamom i tim povodom, različitosti njihovog učenja došlo je do sabora koje smo sad pomenuli na ovom velikom saboru, sabora 1341. 1351. 1368. godine, kada je ustanovljena i nedelja pravoslavlja, koju mi dan danas proslavljamo, vezano gdje je učenje svetog Grigorija Palame, svetogorsko učenje i učenje crkve istoka, ono je tu afirmisano, potvrđeno, naročito što se tiče odnosa Boga prema svijetu. Razlikovanje između teologije i ekonomije. Teologija, pod njom se podrazumijeva ne samo za vrijeme Grigorija Palame, nego još od sveti Vasilija Velikoga, svetog Jovana Zlatulskoga, svetoga Grigorija Bogoslova, Filohija Ikonijskoga. Dakle, teologija je pojam koji se odnosi na tajnu božanskog bića, na unutarnju tajnu božanskog bića. Dakle, kad se tiče Presvete Trojice, to su odnosi unutar Presvete Trojice. Otac rađa sina, sin se rađa od oca, to je njegovo svojstvo. Duh Sveti ishodi od oca i daruje se kroz sina svijetu. To je tajna neizreciva koja samo tu tajnu znade samo Otac i Sin i Duh Sveti. Mi samo znamo da ona jeste. A kako? Šta to znači rađanje? Šta to znači ishođenje? Šta to znači Otac, Sin i Duh Sveti? To su kategorije koje smo mi, da bi mogli da pojmimo tu neizrecivu tajnu jednoga Boga u tri lica slavljenoga, mi smo tako to definisali, a šta i kako to je nedostupno. Nedostupna je tajna božanske suštine, božanskog bića, ali ono što je nama saopštivo, to je božansko dejstvo, božanske energije, kako ih naziva sveti Grigorije Palama, vječna tavorska svjetlost, ona svjetlost koja je zasijala sa lica Hristovoga i lice zasijalo kao sunce, a haljine bijelje bile od snijega. To je njegova vječna svjetlost na kojoj počiva ovaj svijet, koja je ugrađena u tvorevinu Božju, koja se javlja i otkriva kroz vjekove i koja je zasijala sa Hristovog lica kroz tajnu njegovog rođenja, njegovog oploćenja, koja je punoća božanske ekonomije, božanskog domostroja, božanskog odnosa prema tvorevini, prema čovjeku, pa prema istoriji, prema onome što se događalo, događa i što se događati u vjekove. Dakle, to učenje neizrecivosti božanske suštine, unutarnjeg božanskog bića i u isto vrijeme učenje o božanskoj slavi, božanskoj svjetlosti, božanskim silama i energijama kojim Bog stvara svijet i kojim Bog promišlja ovome svijetu i na koje je prizvan čovjek da postane njihov pričasnik, njihov učesnik i u vremenu i u vječnosti. To je to što je, dakle, iz tog grada svetoga Carigrada, naravno preko Svete Gore, što je napravilo tu jednu to nadgornjavanje koje smo rekli istoka i zapada prvoga i drugoga Rima, negdje je tu došao do svoga vrhunca i zato nije čudo da je sad naš sabor, ovaj veliki sabor sveti, da je to definisao i priznati su, meni je drago da to mogu da kažem, na našu inicijativu, ti sabori, prvo veliki sabor svetog Fotija iz 879-80. godine, koji je kroz vjekove nazivan Vaseljenskim saborom, a onda sabori, ti palamitski sabori, Oni su priznati za velike, velike sabore, za sve pravoslavno priznati, tako je formulisano. Mi smo insistirali da se da dobiju naziv Vaseljenski sabora, ali nije to na neki, međutim, bez obzira što nisu dobili takav naziv, njihovo učenje je prihvaćeno kao vaseljensko, kao učenje jedne svete sabornje apostolske crkve Hristove, po kome se upravo crkva istoka, pravoslavna crkva, ona se suštinski tu već diferencira i na tom temelju se ona na kraju krajeva i diferencirala u odnosu na prvi Rim i na učenje, na rimsko učenje od vremena blaženog Augustina pa nadalje o takozvanoj stvorenoj blagodati. Blagodat Božja, ono što nam Bog daruje, nije nešto stvoreno, pa makar bilo savršenije od ovoga svijeta u kome mi živimo, u kome se rađamo, nego je sami Bog, ali ne Bog po svojoj suštini, nego Bog po svojim božanskim silama i energijama kojima on sebe daruje i koje daju mogućnost čovjeku da postane zajedničar, kako kaže u poslanici, jednoj božanske prirode, u smislu zajedničar tih božanskih sila i energija. Dakle, sveti Jovan Vladimir živi u jednom vremenu kada dolazi do, ne samo do tog nadgornjavanja prvoga i drugog Rima, Bizantije i rimskoga episkopa, pape, koji će kasnije na temeljima staroga Rima stvoriti Franačko carstvo, pošto mu je nikada nije bio prihvatio taj prelaz carstva u Bizantiju, i to je bila osnovna boljka i do danas ostala osnovna boljka ne samo Rima nego sveukupnog zapada. Dakle, to nije bilo prihvaćeno i to je bio povod kasnije, naročito od vremena cara Konstantina, da ovaj franačka plemena koja su došla, germanska, da tamo proglasi i da on miropomaže Karla Velikoga za cara zapadnog carstva. I od tada već se događa to što se događa, prvi Rim, drugi Rim, carstvo Bizantijsko, istočno-romejsko carstvo, crkva Konstantinopolja, crkva Rima, do dana današnjega. Sveti Jovan Vladimir je upravo u jednom vremenu prelomnom, koji je živio ovdje u Dukli. Dukli je u to vrijeme bila, ako je Petar, njegov otac, Arhon Diokles, na jelinskom jeziku, to znači to je vrijeme kada je to bila, mi bi to rekli, vazalna država Bizantijska. On je bio Arhon, kao što će kasnije otkudi Arhon u Dirahijunu, u Draču, onaj Arhon koji će Bizantijski, koji će da prenose mošti iz prečiste krajinske svetog Jovana Vladimira, da ih prenose u Drač, a iz Drača posle u Šinđon, u Elbasan, te mošti njegove koje su prenijete. Dakle, Bizantija je tu i naročito od vremena Iraklija, Vasilesa Istočnoga, narod slovenski, srpski narod, prvenstveno ovdje, on se polako usmjerava prema Carigradu i Konstantinopolj preuzima i na neki način i jurisdikciju ovih prostora. I Dalmacije, i ogromni uticaj i na kulturu, ali i na duhovnost Dalmacije i Hrvata današnjih, sve do 925. godine, kad je bio onaj sabor čuveni u Solinu ili Splitu, kako se kaže, gdje je pod pritiskom Vatikana, oni su se odrekli glagoljice, čirilskog pisma i tradicije Svetog Cirila i Metodija. I sva tragedija, da kažem, u našoj braći Hrvata je negdje tu, i sam naš, ja bih rekao, taj naš sukob neki koji traje vjekovima, negdje se tu korijeni u tom prelomnom vremenu, kada su oni prihvatili prvi Rim, rimskoga episkopa, a kada smo mi, blagodareći upravo svetom Naumu i Klimentu, učenicima svetoga Kirila i Metodija, a onda poslije toga blagodareći svetom Jovanu Vladimiru, u tome je njeno ogromni značaj, blagodareći njemu, a onda naravno posle njega sveti Sava i sveti Simeon, oni su tu položili temelje i nastavila do dana današnjega. Ali samo da ne zaboravimo ovdje kad o tome razgovaramo, o tom prelomnom vremenu, i prije svetog Jovana Vladimira kralj Mutimir u Rasu. To je od izuzetnog značaja što mnogi zaboravljaju to. Kralj Mutimir, on je također bio orijentisan otprilike u to vrijeme, on imao, ni on koliko ja znam, a to neka istoričari bolje utvrde, imao punu vlast, nego i on je bio neka vrsta arhonda vizantijskog. I imao je episkopa, ne znam njegov ime, to je 860. koja godina, 63. to je negdje u vrijeme upravo patrijarha Fotija i svetog Kirila i Metodija. U to vrijeme kada je Metodije bio kao panonski mitropolit, on je bio utamničen. Tamničen je bio, a mučenici njegovi i Kirilovi su bili pognani. Dakle, onda je rimski episkop Jovan VIII. Tražio od episkopa grada Rasa da on da se uključi u sada germanskog tipa, zapadno rimo katoličkog, sad bi mi to rekli, iako taj naziv u to vrijeme nije i postojao, dakle, da se uključi u panonsku tu mitropoliju koja je odbacila Kirilometodijsko predanje, jezik, dakle, da se uključi. Međutim, episkop, zajedno sa Mutirinom, on je izrično rekao, mi pripadamo Konstantinopolju. I moja episkopija pripada Konstantinopolju. I na taj način, to što je kasnije uradio sveti Jovan Vladimir, i zašto je žrtvovao svoju glavu, i to što su kasnije radili Nemanjići, sveti Simeon, u čijoj obitelji se nalazimo, na Nemanjinom gradu, i sveti Sava i onda redom, to je utemeljeno u Rasu za vrijeme kralja Mutimira i za vrijeme toga episkopa Raškoga. Otuda po mom shvatanju majka crkva svi srpski crkava nije Studenica, nije Žiča, nije Bečka patrijaršija, majka crkva svi srpski crkava je crkva svetog Petra i Pavla u Rasu, a Studenica je kasnije i Žiča plod i Bečka patrijaršija, koja je s pravom kasnije kao patrijaršija nazvana majkom crkvom, velikom crkvom srpskom, to nema nikakve sumnje, ali treba imati u vidu da je u Rasu, i to je jedan od razloga zbog kojih smo mi, evo, završavamo hram svetog Petra i Pavla na Ribnjaku, zadužbini Jelene Anžujske, svete Jelene Anžujske, Francuskinje, koja je bila supruga svetoga Uroša prvoga. To je njena zadužbina, Ribnjak, tu smo, eno, otidite pa ćete da vidite, eno već je naš otac Prokopije, hram svetog Petra i Pavla, kopija hrama iz, kao potvrda i vezivanje Rasa sa Barom, sa Ribnjakom, kao što je na kraju ovaj hram koji se gradi u veličanstveni, u čast, u slavu Božju, u čast Jovana Vladimira, također kruna sveukupnog tog vjekovnog nasljeđa i predanja svetog Jovana Vladimira i, da kažemo, naše hiljadugodišnje istorije i naše hiljadugodišnje opredeljenja za sveti grad Jerusalim, za Konstantinopolj, za svetu goru, za sveti Ohrid. Dakle, sveti Jovan Vladimir tu odigrao presudnu istorijsku ulogu, dosta zaboravljenu, ali ponavljam opet, sveti Vladika Nikolaj je prvi koji je to definisao, koji je preko, a onda pod njegovim naravno uticajima, onda i drugi su pisali, mi smo izdali ove tri knjige, već izaći još neke, svi ti dokumenata i svi ti pisanja, počevši od kronike popa Dukljanina, takozvane, koje najviše je napisano najprije od 12. vijeka, to žitije svetoga Jovana Vladimira. I da skratim, zašto sam ja naslovio ovo svoje kratko izlaganje, ako nije baš kratko, kako se vidi, običaj. Sveti Ivan Vladimir iznad istoka i zapada. naučen upravo od svetog vladike Nikolaja, koji ima znameniti spis svoj pod tim nazivom Iznad istoka i zapada i takozvana njegova indijska pisma. Vladika Nikola je jedna izuzetna ličnost, sveobuhvatna, da kažemo, vaseljenska, koji je bio oduševljen Indijom, hinduizmom, mudrošću istoka. I on je čak imao namjeru i želju da ide da bude misionar među Indusima u Indiji. To je bila njegova prva izvorna ideja i ja sam se obradovao sad kad smo bili za Vidovdan u Podmajnama, ne u Podmajnama nego u Podlaskvi. Tamo ima kastionica iz 5. ili 6. vijeka, drevnohrišćanska kastionica, pravoslavna, i dođe jedna, ovako liči ona, bijela od naših, nisam majka, ali mali njen Mihajlo, takve oči u životu nisam vidio. Indus mali, koji se krstio tih dana na Prevlaci i dobio ime Mihajlo. I sa tim očima gledao me, ja sam gledao, Gospode, pa nigde Bog nije tako čudesan koliko djetinje mogu. To je s one strane pamet i znanja. I taj mali ovaj Indus, i došao ovih dana taj Indus, ja sam onda sjetio i svetog vladike Nikolaja, njegovih indijskih pisama i njegove želje, kam da sam ja negde bio pametan, pa da ja idem, da odem u Indiju. Dobro, pišao sam malo u Južnu Ameriku, da misionarim, ali sam nekako i meni pri srcu Indija, indijska mudrost, velika, duboka, indijska filosofija, kako kaže vladika Nikolaj. On kaže, jedina prava istinska filosofija, to je filosofija istoka. Zapadni narodi, oni su narodi razuma, narodi djelanja i prakse. A istok je, on je mudrost iskonska. I tu je sav problem vladika Nikolaj, koji je bio dubeki znalac i zapadne kulture, zapadne civilizacije, zapadne filosofije, ako hoćete, a onda i zapadne crkvenosti. Taj vladika Nikolaj je također bio da izuzetnih znalaca mudrosti istoka. I on, tumačeći na osnovu svoga iskustva mudrosti, filosofiju i razum i nauku, kako je on naziva, zapadni narodi su narodi nauke, a istok je narod filosofije i mudrosti. On je tumačić, on je otkrio najdublju tajnu svoga naroda, on to naziva i Balkana, balkanskih naroda, a ne samo balkanskih, nego sveukupnog istoka pravoslavnog, to je tajna Hristove ličnosti, koja jeste istok i zapad, ali koje je iznad istoka i zapada. A tu tajnu Hristove ličnosti je obaplotio u sebe i u svoju ličnost, a onda i u biće svoga naroda i sveti Jovan Vladimir. Zasnivajući to svoje, svoj život i svoje biće i biće kroz to svoga naroda na onim riječima iz prve Korinćanice apostola Pavla u prvoj glavi 15. 24. stiha, gdje se kaže, jer je riječ o krstu ludost onima koji ginu, a sila Božja nama koji se spasavamo. Zar ne pretvori Bog mudrost ovoga svijeta u ludost? Jer i Judejci ištu znake, a Jelini traže mudrost. A mi propovijedamo Hrista raspetoga, Judejcima sablazan, a Jelinima ludost. Onima pak pozvanima, i Judejcima i Jelinima i svima ljudima, ja bih pridodao, Hrista Božiju silu i Božiju premudrost. Ličnost Hristova je centralna tajna svih svjetova, kako bi rekao naš otac Justin. Hrista raspetoga i Hrista vaskrsenoga. U tajni njegovog krsta i u tajni njegovog vaskrsenja je tajna svijeta, tajna tvorevine, tajna od nastanka svijeta do danas, do njegovog uvaploćenja, od njegovog uvaploćenja do kraja svijeta i vijeka. E to je ono što je proželo biće i ličnost svetoga Jovana Vladimira. Sveti Jovan Vladimir je ličnost koji se saraspeo Hristu, koji je ponio krst Hristov. I nije slučajno da je u znaku krsta Jovana Vladimira ne samo njegovo biće, njegov život i njegov zemaljski kraj, nego u znaku toga krsta je biće ovoga naroda, zvali ga vi kako god hoćete, ne, ošto mi nije prigrao. Kako ga zvali ovoga naroda koji ovdje živi u znaku krsta i vaskrsenja. Sam pomenuo i ova svetinja ovdje koja je vaskrsla svetog Simeona Mirotočivog. Ona je mogla da vaskrsne zato što je u znaku Hristovog stradanja i nošenja Hristovog krsta i kroz nju da vaskrsnu svi ovi hramovi u Staroj Varoši, u Staroj Podgorici i sve one, ako hoćete, kulturne znamenja od prije Hrista 200 godina, pa onda poslije toga u vrijeme Hrista i hrišćanstva, svi one svetinje koje su ovdje bile u Dukli, dakle po jednom predanju, u jednoj crkvici na Dukli, tamo se vjenčao sveti Jovan Vladimir. Mi svake godine služimo tu službu Božju i pominjemo svetog Jovana Vladimira. Dakle, a onda i ove svetinje na Zlatici, sveti Arhangela i onaj trikonhos, čuveni, znameniti, jedinstveni na ovim prostorima i možda i na čitavom Balkanu, trikonhos. Ostali su temelji, svake godine tamo služimo liturgiju Božju na cvijeti. A onda poslije toga i druge svetinje koje ovdje polako ćemo otkrivati, otkrivši ovu svetinju svetog Simeona Mirotočivog 13. vijek, onda redom nadalje, otkrivat ćemo i druge svetinje i one iz vremena svetog Jovana Vladimira koji je vladao i ovim prostorima, jer njegova država, ona je malim dijelom pripadala ovoj sadašnjoj Crnoj Gori. Ovi naši Dukljani, oni na neki način sebe smatraju produžiocima te države, međutim oni ipak zaboravljaju da je veći dio države svetog Jovana Vladimira pripada danas Albaniji, uključujući i Skadar i Drač i do Elbasana. Znate gdje je Elbasan i on, baš ovdje blizu na granice. A onda uključujući i Kosovo. Jovan Vladimir je jednim dobrim dijelom, sad treba vidjeti istoričari da to utvrde, šta je na Kosovu pripadalo Jovanu Vladimiru. Da. I evo, mi smo nedavno proslavili 1000. godišnjicu Jovana Vladimira u Bijeloj Košavnika, koje je sačuvano vjekovno predanje, da je to zadužbina svetog Jovana Vladimira, što znači da je njegova vlast u to vrijeme, da se ona prostirala, kao što je vlast njegove braće obuhvatala današnju ovo Bokeljsko primorje, pa onda redom tamo do Hercegovinu i Dalmaciju, čitav taj kraj. Dakle, tu je sveti Jovan Vladimir, dakle, bio i vladao, i ovdje je on vladao, i zato nije slučajno da mi ovdje na Nemanjinom gradu, u obitelji svetoga Simeona Mirotočivog, nasljednika Jovana Vladimira, da mi ovdje obilježavamo njegovu 1000-godišnjicu. Dakle, iznad istoka i zapada, ako je zapad ono što jeste, koji je danas krenuo očevidno antihrišćanskim duhom, zapad se danas vraća paganstvu, drevno-rimskom, dohrišćanskom paganstvu, osnovno načelo njegovo je panem et circenses, hljeba i igara, zadovoljenja tjelesnih, ono što bi rekao sveti Jovan Bogoslov, pohote očiju, pohote ploti i gordosti života. To su osnovna načela ideologije koja danas zavladala sveukupnim evropskim, nekada hrišćanskim kontinentom i pride i Amerikom, a to su načela kojima sada sledbenici brzomorno montenegrinske ideologije utineljene na duklanskoj mitologiji, na mitologiji prokletog cara Duklanina, Dioklecijana, dakle, koji pokušavaju na tim temeljima da grade budućnost Crne Gore, i u tom kontekstu oni tumače i govore i proslavljaju i Vladimira Dukljanskog. Dobro je što oni to rade i dobro je što se sećaju, ali nije dobro što i lišavaju Vladimira onoga što je osnovna komponenta njegovog bića i njegovog života i njegove smrti i njegovog posmrtnog, lišavaju ga svetosti, njegovog hrišćanskog opredeljenja, lišavaju ga časnog krsta. Časni krst o kome oni sada govore, to je pretvorili su ga u idol. I zato ga i proglašavaju kao, kako oni to kažu, pokretno kulturno dobro. Kome sad ugrožava, šta ugrožava tom pokretno kulturno dobro? Ugrožava krst koji smo mi postavili na Rumi i hram posvećen Svetoj Trojici, na mjestu gdje je taj krst vjekovima u taj hram dolazio od Prečiste Krajinske i na mjesto gdje smo mi obnovili mali, simbolični taj krst, nastavljajući time živo predanje Svetoga Jovana Vladimira u njegovoj sveukupnosti. Dakle, to je ono što očevidno i to pokazuje to pagansko, antihrišćansko, bezbožno usmjerenje te moderne, brzomorno montenegrinske ideologije utemeljene na duhanskoj mitologiji i na tim putem njeno povezivanje sa evropskom kulturom, evropskom politikom, evropskom, ali ne više Evrope, čak ni onakve kakva je ona bila, Rim kakav je bio u vrijeme Jovana Vladimira, kad je bila jedinstvena, sam još manje, čak ni ono Evropom kakva je ona bila kroz vjekove i kakva je još sačuvala tragove svoje u rimskoj crkvi savremenoj, nego Evrope koja je antihrišćanska, koja je bezbožna Evropa, koja je hedonistička Evropa, koja obogotvorava djela ruku ljudskih, pa i djela koja su stvarana u slavu Božiju i ona se proglasavaju kao slava čovjekova, bez Boga. I na tim temeljima se onda gradi se budućnost Evrope u okvirima imanentnog, ovo svjetskog, ovog, zemnog i zemaljskog opredeljenja za zemaljski hljeb i podlijeganje, ono što je već Dostojevski predvidio u 19. vijeku, podlijeganja iskušenju, prvom demonskom iskušenju i vječnom demonskom iskušenju od Adama i Eve, kad je demon Hristu na gori kušanja rekao, pretvori ovo kamenje u hljebove, cijel svijet će poći za tobom. Danas Europa, Azija, manje, čak islamska Azija, mnogo dublja od te takve bijele demonije, kako je naziva sveti vladika Nikolaj iz Dachaua, shvativši nekada oduševljeni vladika Nikolaj, veliki mudrac evropskih razmjera, oduševljen tom Evropom, pisao i san sve slovenske religije, bio je oduševljen, međutim shvatio je na kraju o čemu se tu radi, da je ta i takva Evropa, kako on kaže, da to pohod i pamet. Zemna pohod i zemna ljudska pamet. I nauka. I djela u slavu ljudsku, a ne u slavu Božju. I sveukupna tvorevina ukradena od Boga. I na tom privatizaciji tvorevine. Na ubistvu Boga. Gradi se budućnost čovjeka. Znači, bez Boga, bez Hrista. I to se sad događa i sa našim ovdašnjim Dukljanima, Montenegrinima, koji u tom pravcu gone i ovu našu malu Filđanavnojsku Crnu Goru. S oproštenjem, ja to ponavljam, pa se ljute i popovišto kažemo, brozovom jajcu rođenu Filđan Avnojsku Crnu Goru. Dakle, Crna Gora koja je naslednik i nosilac, naslednik Svetog Ivana Vladimira, ili Vladimira kako mi kažu, ali koja obogotvorava zemaljske vrijednosti, zemaljsku vlast i vlastoljublje. Obogotvorava Vladimira kao vladara među desetinama vladara čije imena ne znamo. Vladari u danas jesu, sutra nijesu. Vladimir je upravo veliki i zapamćen kroz svoju istoriju zato što je ponio krst Hristov. Što se nije opredjeljivo ni za cara Samuila, za njegovo vlastoljublje. A nije se opredjeljivo ni za vlastoljublje ondašnjeg franačkog vladara i carstva rimskoga, nego se opredjelio za predanje Kirilo Metodijsko, Klimento Naumovsko, patrijarha Fotija, velikoga ravnapostolnog patrijarha Carigradskoga, opredjelio se za Konstantinopolj. Opredjelio se u stvari za Jerusalim. Opredjelio se za Hrista, raspetoga iz mrtvih vaskrsloga. I ne samo da se opredjelio na riječima i na djelima, nego je svojom krvlju mučeničkom posvjedočio to svoje opredeljenje iznad istoka i zapada, iznad zemaljskoga carstva, shvativši da je zemaljsko carstvo i kraljevstvo zamaleno, a da je nebesko carstvo vječno i neprolazno, i on je prevaren krstom na krstu časnom, otišao je i glava mu posječena, i on je jedini od hrišćanskih mučenika koji kao drži svoju glavu posječenu kao sveti Jovan Vladimir, Krstitelj, i to je nešto što čini njega izuzetnim, ne samo u istoriji našeg naroda, istoriji ovih prostora i Balkana i balkanskih naroda, nego ga čini izuzetnim uopšte u sveukupnoj hristonosnoj hrišćanskoj istoriji istoka i zapada, je to njegovo opredeljenje upravo bilo opredeljenje ni za zapad, ni za istok, nego opredeljenje za ono što objedinjuje, što prosvećuje i što osvećuje istok i zapad, sjever i jug. Opredeljenje za krst Hristov, što znači opredeljenje za načelo života koje je zasijalo sa Hristovog raspeća. Dakle, načelo života gdje s jedne strane otkrivanje istine da je Bog ljubav, i ne samo misalno Bog ljubav, nego u praksi Bog ljubav. Jer da nije Bog postao čovjek i da nije raspet na krstu, takav Bog, rekao bi otac Justin, nama ne treba. I da nije Bog, opet da pomenu svetog Grigorija Palamu, podario čovjeku tu mogućnost njegovog napredovanja i progresa u vijeki vjekov, u vječnosti. Ako je ljudski napredak i ljudsko stanje samo ograničeno ovim na zemlji, onda je opet čovjek koji se rodio na zemlji. Zato sveti Grigorije Palama kaže, jedina nada za čovjeka jeste upravo to što je Bog obdario sobom čovjeka i ljudsku prirodu preko ovog proslavljenja Hristovog i preko tih božanskih sila, energija, sami Bog koji nam se daruje i u vremenu i u večnosti. Danas smo služili liturgiju, sve to pričešće. To je najčudesniji svjedok. I naš sabor koji je bio sad na Kritu upravo je to posvjedočio, da je sveta liturgija, da je to pričešće hljebom života, agnecom koji žrtvuje sebe za život svijeta na Golgoti, i to žrtvovanje sebe za druge, za život svijeta, postaje načelo, vjekovno načelo svakog onoga koji je prosvjetljen vječnom istinom i vječnom svjetlošću, a takav je bio sveti Jovan Vladimir. I zato je on dakle iznad istoka i zapada. Objedinjuje on i mudrost istoka i helensku mudrost kao čežnju, avatare istoka i mudraci helenski koji čeznu kao jevrejski proroci koji čeznu za Mesijom, za iskupiteljem, za spasiteljem. Dakle, te čežnje, iskonske čežnje sveukupno čovečanstva, one su se otkrile, potvrdile u ličnosti Hristovoj, Hrista raspetoga i vaskrsloga. On koji, dakle, niti je istok, niti je zapad, a jeste istok i zapad i sjever i jug i zemlja i nebo i svi mogući znani i neznani svjetovi. Niko ovdje u Crnoj Gori tako duboko, čak ni Sveti Petar I, nije tako duboko doživio tu tajnu logosa, slova Božje koje sve iz ničega spojilo i čijem zakonu je sve pokvorno. I Hrista raspetog i vaskrsnog kao što u onoj svojoj završetku Luče mikrokozme zemlja slavi svoga vaskrsenje smrci poraziju, zemlja slavi svoga spasitelja. Sveti Petar II. Lovčinski tajnovidac je i životno i djelom i mudrošću svojom ništa drugo nije uradio nego je svjedočio ono što je Sveti Jovan Vladimir posvjedočio svojom mučeničkom krvlju i ne samo on, nego ono što je ovdje svjedočeno i propovjedano kroz vjekove i ono radi čega je velikomučeni kosovski Lazar opredijelio se dobivši pazljen potresna priča ptica iz Jerusalima, lastavica, donijela knjigu od presvete Bogorodice. E to mit, to je neka duboka tajna istina dubljega poznanja. Došla ptica i presvete Bogorodice da caru Lazaru, kome će se privoliti carstvu? Zemaljskome ili nebeskome? Zemaljsko je zamaleno carstvo, nebesko je dubljeka. Car volede carstvu nebeskome. Sveti Jovan Vladimir volede prije cara Lazara. On je temelj kosovskog zavjeta. I on je pripremio, životno i djelatno pripremio je djelo Svetoga Save u 13. vijeku i Svetoga Simeona Mirotočivoga, koji se također, odrekavši se na način koji se odrekao Sveti Jovan Vladimir, odrekavši se 1196. godine svoje vlasti, on je otišao da bude prosti jednostavni monah, a svetoga sina svoga da dođe ovdje da njegovu državu, ne dao Bog otvori njene granice i da proglasi za narod za božanstvo, nego toj državi i tom narodu da udahne dušu, da je preobrazi, da je preporodi, da je rodi, da je preporodi. Puta koji vodi u život, nastavnik i učitelj, bil jesi. Zasadio si narod svoj kao drvo maslinovo kod izvora. To je djelo. I ono što radi čega je postavio car Lazar i Sveti Jovan Vladimir prije njega, to je ono što je posvjedočio Sveti Sava. To je njegovo djelo u ovom narodu. Tako da imamo od Mutimira i episkopa u Rasu do Jovana Vladimira, od Jovana Vladimira do Svetoga Save i Simeona Mirotočivoga, pa onda redom do velikomučenika kosovskog Lazara i Stefana, velikomučenika Dečanskoga, pa do naših vremena, do Svetoga Petra Cetinskoga, Petra II. Lovosanskog tajnovica, do sveukupnog opredeljenja ovoga naroda Sveto Jovano Vladimirovskog, Sveto Savskog, Sveto Petrovskog naroda. To je naš put, to je naše zvanje, naše prizvanje i to je prizvanje ovoga naroda da ne bude ni istok, sad u ovom slučaju muslimanski istok, da ne bude ni zapad u ovom slučaju, zapad koji je čovjeka proglasio za nepogrešivog u Rimu, a ako jedan nepogrešiv u Rimu, zašto da ne bude nepogrešiv onaj u Berlinu, i onaj u Briselu, i onaj u Njujorku, Dakle, jedna civilizacija evroamerička koja se gradi na paganskim, antihrišćanskim načelima i temeljima i u koju se evo uključuje i naše Montenegro, pored ostalog i na način na koji obilježava spomen svetog Jovana Vladimira. Dakle, sveti Jovan Vladimir iznad istoka i zapada, jer je on saraspeo se Hristu, ponio je dakle, krst Hristov i njemu se jedinome poklonio i sebe žrtvovao za njega, a za onoga koji je sebe žrtvovao za život svijeta i time je žrtva za Božju istinu, za vječno ljudsko dostojanstvo, ne prolazno, da žrtva je temelj tog opredjeljenja. Dakle, žrtvovanje sebe drugome, prvo svoga Bogu, kao tvorcu svome, a onda žrtvovanje sebe za bližnjega svoga, bez ostatka. To je žrtva, to je krst svetog Ivana Vladimira i to je opredjeljenje hrišćana bilo kroz vjekove, a ova druga ideologija koja danas ponovo triumfuje u svijetu, nažalost, na osnovama hrišćanske civilizacije, to je žrtvovanje drugih sebe i svojim interesima. Obogotvorenje sada kapitala, pa evo i naši odavde se sad klanjaju tom zlatnom teletu briselskom, oni koji se dojuče klanjali zlatnom teletu bolševičko, titoističko, staljinističkom, kao što se Jevreji klanjali zlatnom teletu u vrijeme proroka Mojsija u pustinji, a prorok Mojsije grmio sa i propovijedo, što kaže, jedino spasenje u 10 Božjih zapovijesti. A naš prorok Mojsije u naše vrijeme obnavlja se njegov spomen, njegov pamćenje na njega, jeste upravo sveti Jovan Vladimir. Molitvama njegovim, neka i nas Gospod utvrdi u tom opredeljenju za vječno i neprolazno Hristovo, Hristoliko carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin.
Sada ćemo čuti saopštenje doktora Žarka Lepovića, naučnog saradnika institutu, Istorijskog instituta Univerziteta.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, biće mi teško da zadržim vašu pažnju posle ovako nadahnutog predavanja. Ja ću govoriti o naučnoj istoriografiji o knezu Jovanu Vladimiru. Na samom početku da kažem da je o svetom Jovanu Vladimiru, knezu i svetitelju pisano relativno dosta i da će izvan predmetnog okvira ovoga rada ostati veliki broj naučnih radova i tekstova u raznim publikacijama, što opet može da bude predmet posebnog rada koji bi još cjelovitije i u potpunosti rasvijetlio lik svetog kneza Vladimira. U istoriografiji prvi pomen o jednom vladaru sa ovih prostora je, kao što smo već i čuli, iz 10. vijeka na novčiću ili pečatu na kome stoji ime Arhonta Petra. Većina istoričara misli da se radi o Petrislavu, ocu kneza Vladimira. Knjiga koja je polazna osnova za istraživanja o ranom srednjem vijeku na našim prostorima je svakako ljetopis Popa Dukljanina, Regnum Sclavorum. Do sada je publikovano više izdanja ovog izuzetno značajnog dijela. Posebno je važno dijelo bizantijskog cara Konstantina Porfirogenita De Administrando Imperio iz sredine 10. vijeka. Poslije ljetopisa Popa Dukljanina 450 godina kasnije, najznačajnije ime u historiografiji je Mavro Orbin, koji je živio od 1563. do 1611. čije je dijelo Kraljevstvo Slovena objavljeno u Pezaru u Italiji 1601. godine. Orbinovo dijelo je 7. avgusta 1603. godine stavljeno u Rimu na indeks Librorum Prohibitorum, spisak zabranjenih knjiga, jer se autor pozivao na pisce koje je katolička crkva osuđivala kao jeretike. Naime, na Tridentskom koncilu 1563. tačno je utvrđeno koje se knjige zabranjuju. Ovaj spisak se kasnije dopunjavao. Srednjovjekovna prošlost Crne Gore obuhvaćena je drugim poglavljem Orbinova dijela i obrađuje period od 495. do 1161. godine. Veoma je značajna istorija Crne Gore Đorđa Popovića, koji je živio od 1832. do 1914. objavljena u Beogradu 1896. godine. Posebno poglavlje na desetak strana posvećuje Duki. I on polazi od Konstantina Porfirogenita i ljetopisa Popa Dukljanina i saznanja iz ove knjige su bila pretočena u tadašnje udžbenike. Priča o Jovanu Vladimiru počinje kako je na glas o smrti kralja Vladimira Svetog njegov stric knez Dragomir pohitao da uzme njegovu državu, ali su ga u Kotoru mučki ubile grčke, odnosno vizantijske pristalice. Pavel Apolonović Rovinski, od 1831. do 1916. je u proljeće 1879. godine doputovao u Crnu Goru i s manjim prekidima u njoj ostao sve do 1906. godine. U svom naučnom dijelu Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti, on srednjovjekovnu zetu dovodi u tijesnu vezu s istorijom cijelog srpskog naroda. Rovinski govori o istoriji Zete do uključenja u srpsku državu Nemanjića od 10. do kraja 12. vijeka. Detaljno je predstavio vladavinu kneza Vladimira, strica kneza Vojislava, pokazivanju popa Dukljanina i istakao značaj krajine u istoriji Zete. Također piše o kultu i krstu svetog Vladimira i tradicionalnom obredu prilikom njegovog iznošenja na Rumiju. Prvu monografiju o svetom Jovanu Vladimiru, Istorično književna crtica, Zemun 1892. napisao je Dimitrije Ruvarac, inače rođeni brat Ilariona Ruvarca, koji je živio od 1842. do 1931. godine. U svojoj studiji Ruvarac raspravlja o žitiju svetog Jovana Vladimira, o Vladimirovom zatočeništvu, ženidbi, vladanju, pogibiju, prespi, prenošenju njegovih mošti u Zetu, posvećenju i širenju kulta. Ruvarac piše i šta istorijska nauka kaže o svetom Jovanu Vladimiru kao istorijskoj ličnosti i vladaru. Govori se i o tome kako su dospjele mošti svetog Jovana Vladimira u manastir svetog Jovana kod Elbasana. Čedomir Marjanović je 1925. godine objavio monografiju o svetom Jovanu Vladimiru, koja se zove Sveti Jovan Vladimir, i u ovome svom dijelu posvetio značajnu pažnju doseljavanju Slovena na Balkansko poluostrvo te pokrštavanju. On tvrdi da je u doba svetog Jovana Vladimira u Zeti preovladavao slovenski jezik. On govori o političkim prilikama u doba Jovana Vladimira. Njegov život obrađuje uglavnom po ljetopisu popa Dukljanina. Navodi izvore za izučavanje ove istorijske ličnosti. Posebno poglavlje u knjizi nosi naslov Predanje o svetom Jovanu Vladimiru u Zeti. Vrlo je interesantno i kazivanje o istoriji moštiju svetog Jovana Vladimira, te njegovim zadužbinama, ikonama s njegovim likom, o borbi s latinštinom. Marjanović kaže, citiram, kroz ceo 11., 12. pa i 13. vek on je bio najslavnije srpsko ime u crkvi i narodu. On je bio veličina ravna veličini Svetoga Save. Po Marjanoviću, knez Vladimir je nakon pogibije 1016. ubrzo proglašen za svetitelja 1020. godine. Povodom proslave 900-godišnjice spomena na svetog Jovana Vladimira publikovana je 1925. godine veoma sadržajna čitanka o svetome kralju Jovanu Vladimiru, koju je sastavio tadašnji episkop okritski Nikolaj Velimirović, koji je živio od 1881. do 1956. U ovoj knjizi će biti više riječi u samom radu. Nezaobilazan je naravno Konstantin Jireček, koji je živio od 1854. do 1918. godine. Oslanjajući se na vizantijske hroničare i ljetopis popa Dukljanina, priča o dukljanskim, odnosno zetskim vladarima. Ova knjiga je objavljena u Beogradu, to je Istorija Srba, objavljena u Beogradu 1911. godine. po Jirečeku u Duklji sa prestonicom kod Marijine crkve, Prečista Krajinska, na podnožju brda Katrkola u oblasti Krajini, na zapadnoj strani Skadarskog jezera, vladao je srpski knez Vladimir, prijatelj Vizantinaca, koga jedan grčki izvor hvali kao čestitog, moralnog i krotkog čovjeka, a jedno opet latinsko žitije, sačuvano u izvodu kod Dukljanina, slavi ga kao sveca. Interesantan je Jirečekov opis ubistva Srbina Vladimira, kako on kaže. Jovan Vladislav je prijateljski pozvao sebi u prespu Vladimira i prethodno mu poslao zlatni krst kao zalog, ali je Srbin, to su Jirečekove riječi, odbio krst, ističući da spasitelj nije raspet na zlatnom ili srebrnom krstu, nego na drvenom. Tada mu Bugarin uputi svoga arhijepiskopa sa malim krstom od drveta. Srpski knez, verujući zakletvama i zaslanika, dođe u prestonicu na ostrvu Prespanskog jezera, te ode odmah u crkvu da se pomoli Bogu. Krvoločni Vladislav, koji je baš bio za trpezom, opkoli odmah crkvu vojnicima. Kad je Vladimir s krstom u ruci izašao pred crkvena vrata, beše onda posečen, oplakivan gorko od supruge, koja je već pre njega stigla bila u prespu, gotova da se žrtvuje za njega. Kada su na njegovu grobu u istoj crkvi noću opazili čudnovatu svetlost, dopustio je bugarski car Udovici da prenese mrtvaca, koji držaše drveni krst u ruci, u Marijinu crkvu u Krajini. Onda je Kosara živela kao kaluđerica, te je posle smrti sahranjena kraj nogu svoga muža. Još u vreme Dukljanina, silan narod skupljao se na njegovu grobu na dan svetoga Vladimira 22. maja. O Jovanu Vladimiru piše i srpski istoričar Miodrag Purković, koji je živio od 1907. do 1976. Vrsni poznavalac srednjovjekovne prošlosti, koji je dugo živio u emigraciji u Engleskoj. Njegovo djelo Istorija Srba, politička i kulturna istorija srednjeg vijeka u Zagradi do pada Zete 1499. objavljena u Beogradu 1997. a o Jovanu Vladimiru se piše na stranicama od 25. do 30. On navodi da je prestonica kneza Vladimira bila kraj Skadarskog jezera, kod crkve Svete Bogorodice u Krajini, Prečista Krajinska. Potučen je od cara Samuila, zarobljen i odveden u prespu. Nakon što se Samuilova ćerka Kosara udala za zatočenog kneza, car mu je vratio upravu nad Zetom. Nakon što je porazio cara Samuila 29. jula 1014. kod Belasice, vizantijski car Vasilije II. Je ubrzo savladao i njegovog sinovca Vladislava, koji zatim, da bi se dokopao prestola, prvo ubije Samuilovog sina Gavrila Radomira, a ubrzo i kneza Vladimira 22. maja 1016. Kosara je nešto kasnije prenijela njegovo tijelo iz prespe u crkvu Prečista Krajinska. Inače, Kosara nije slovenskog porijekla, pa se često u literaturi navodi njeno ime Teodora. Kanonizovan je za vlade arhijepiskopa Jovana. Najvjerovatnije...
Teodora je primila kao monahinja.
Da, slovenskog porijekla, ali Kosara se navodi da nije slovenskog porijekla ime Kosara. U literaturi stoji.
Toliko Kosara i Kosara, ne znam, to je interesantno.
Podatak da stoji da nije slovenski.
Kosara ide. I Kosara. Moguće, govori se o ovom caru Samoju, da su oni Jermenci porijekli, tako biše nešto, možda je to da. Zbog toga.
I u literaturi se navodi da je Samojlo u najvećem dijelu knjiga bugarski car.
Pa bio je bugarski.
Da. Šta je bilo? Makedonski.
Pošto makedonski, to je bugarski. Da. Pošto sad naši Makedonci su slični na Montenegrinima, to je sa druga priča. Allah izvini, molite.
Da. Znači, kanonizovan je za vlade arhijepiskopa Jovana, najvjerovatnije, to stoji u knjizi, najvjerovatnije 1020. godine. Njegov kult je rasprostranjen i među muslimanskim arbanasima, kaže Purković. Značajan je rad Stojana Novakovića, srpske oblasti 10. i 11. veka pre vlade Nemanjine, objavljena u Beogradu 1880. I Vladimir Ćorović u svojoj Istoriji Srba se oslanja na dukljansku hroniku i grčke, odnosno vizantijske spise. On ponavlja priču popa Dukljanina i vizantijskih hroničara. Ćorović piše, kada je Samuilo napao njegovo područje, Vladimir se sklonio na brdo Oblik, ostavljajući jedan dio vojske da ga opseda. Samuilo je s ostalim četama osvajao druga mjesta. Pritješnjen glađu i izdajom, Vladimir se predao, bio svezan i poslan u zatvor u Prespu. Stanoje Stanojević, od 1874. do 1937. srpski istoričar koji je slijedio kritički metod Ilariona Ruvarca i školu Konstantina Jiričeka i doprinio pobjedi kritičkog pravca u srpskoj historiografiji, početkom 20. vijeka 1908. godine objavljuje istoriju srpskog naroda u kojoj obrađuje ovaj period. Značajni je i rad doktora Jovana Kovačevića u prvoj knjizi Istorije Crne Gore, koji ću također obraditi u svom radu. Interesantno je da se u Istoriji Jugoslavije, izdanje 1972. godine, čiji su autori Ivan Božić, Sima Ćirković, Milorade Kmečić i Vladimir Dedijer, Jovan Vladimir i ne spominje. Već se govori o sukobima cara Samuila sa carem Vasilijem II. Za Samuila se kaže da je nagao i da je zauzeo slovensku kneževinu Duklju u oblasti oko Skadarskog jezera i pretvorio je u vazalno područje. A zatim su njegovi odredi pustošili okolinu dalmatinskih gradova. Do 1000. godine Samuilo je proširio svoju državu na veći dio Balkanskog poluostrva. Georgije Aleksandrović Ostrogorski u dijelu Istorija Vizantije i naročito u dijelu Vizantija i Sloveni, Beograd 1970. na stranicama od 147. do 158. govori o vizantijsko-slovenskim odnosima. Zanimljivo je njegovo kazivanje o pisanju Jovana Skilice o dukljanskom knezu Vladimiru, kao i tekst o sinajskoj ikoni zetskog vladara svetog Jovana Vladimira. Vladimir R. Petković u knjizi Pregled crkvenih spomenika kroz povjesnicu srpskog naroda, Beograd 1950. navodi da je manastir Prečistu Krajinsku u krajini kod Skadarskog jezera kod Ostrosa s crkvom Uspenja Bogorodice podigla Kosara, udovica kneza Vladimira koja se tu zamonašila. Tako stoji. Značajan je i podatak koji se nalazi u knjizi Vasilija Lukića da se u selu Koštanjici nalaze ruševine dvorca Jovana Vladimira svega 2 kilometra sjevernije od manastira. Naučna radoznalost izazvana sve brojnijim tvrdnjama da u dokumentima i literaturi nema pomena o postojanju bilo kakvog crkvenog objekta na Rumiji, natjerala me da prelistam knjige autora Ivana Stepanovića Jastrebova, Pavela Apolonovića Rovinskog, Toma Oraovca i Andrije Jevićevića. Po predanju, na Rumiji je postojala kamena crkva koju su Turci srušili sredinom 16. vijeka, pominje se 1571. godina. I u njemu se dalje kaže da će, ako narod bude donosio kamenje, crkva ponovo sa neba sići na sam vrh. Da li je crkva stvarno postojala je stvar sporenja. Treba imati u vidu da se istorija srednjeg vijeka ovih prostora svodi na predanja i na rijetke mletačke ili turske zapise. Nesporna je činjenica da su se na dan Svete Trojice na vrh planine peli pripadnici pravoslavne, katoličke i islamske vjeroispovijesti i da su nosili po jedan kamen. Na nesumnjivo postojanje srpskog pravoslavnog hrama na vrhu Rumije upućuje nas poznati ruski historičar, etnolog i diplomata Ivan Stepanović Jastrebov, koji u knjizi Podatci za istoriju srpske crkve, štampanoj u državnoj štampariji u Beogradu 1879. godine, izričito tvrdi da se na vrhu Rumije nalazi pravoslavna crkva. U 6. poglavlju ove svoje knjige, naslovljenom O pravoslavnim srpskim starim i novim crkvama u Staroj Zeti, zare sadašnjem Skadarskom okrugu, na stranama 162. do 165. Jastrebov između ostalog navodi sljedeće, citiram. U crkvi Svete Marije bio je ukopan kralj Vladimir, koga je Vladislav, kralj Bugarski, ubio. Telo njegovo zakopa Kosara, supruga njegova, kći bugarskog kralja Samuila, i osnuje tu ženski manastir u kome se i sama zakaluđeri. Po svojoj pak želji i sama bude ovde sahranjena ispod nogu svoga muža. Ovu krajinsku crkvu štovali su hrišćani kao i druge slavne crkve starog doba, idući na svetkovinu, dokle se krajinjani sa svim nisu poturčili, a to se dogodilo na izmaku prošlog stoljeća, pošto su se poarnautili. Autor dalje u svom tekstu na strani 163 iznosi za nas veoma značajnu činjenicu. U ovoj crkvi čuvan je bio znameniti krst koji Mrkovići nose na goru Rumiju, gdje je crkva Svete Trojice. Pošto su se krajnjani poturčili, Mrkovići su oteli ovaj krst, što je ozlojedilo krajanjane. Zbog toga dugo su oni radili da oduzmu od Mrkovića krst kad su ovi išli na Rumiju i zato su bili svagda naoružani. Završen citat. Kako nisu uspjeli povratiti krst, prestali su ići na Rumiju, a Mrkovići su dugo dolazili na Rumiju sa ovim krstom, premda su se i oni poturčili. Jastrebov dalje navodi da oni sada slabo učestvuju s hrišćanima na ovoj svetkovini i da je prastari krst, načinjen od časnog drveta krsta na kome je Hristos bio razapet, sačuvan i da se nalazi kod Đure Ilića Androvića u selu Mikuliće. Znameniti istoričar Jastrebov, opisujući predjele koji nose naziv Mrkovići, navodi crkve koje se nalaze na desnoj strani puta od Skadra k Baru, i to Svetoga Ilije, Svetog Nikole, Spasovsku i Svete Petke u selu Veliki Mrkovići. Na lijevoj strani ovog puta vide se crkve Svetih Vračeva u selu Kosmini i Svete Ekatarine u selu Ravanu, koja je imala dosta maslina, od kojih je pravoslavna crkva Barska svagda imala dohodak. Osim tih crkava imaju još crkve Svetog Nikole, Svete Gospođe u mestu takozvanom Čoku. Blizu sela Mikulića nalazi se crkve Svetog Aleksandra i Svetog Jovana i Svete Trojice na vrhu Rumije. Dakle, Jastrebov nam na dva mjesta u svojoj knjizi govori o postojanju Srpske pravoslavne crkve na vrhu Rumije. Inače, Ivan Stepanović Jastrebov, koji je živio od 1839. do 1894. ruski istoričar, etnolog i diplomata. Rođen u Gromuškoj u Tambovskoj guberniji, završio je Kazansku duhovnu akademiju. Bio je činovnik ruskog poslanstva u Carigradu, sekretar ruskog konzula i konzul u Skadru, vicekonzul i konzul u Prizrenu i Janjini i generalni konzul u Solunu. Bavio se proučavanjem folkloristike, etnografije i istorije crkve u našim krajevima. Ostavivši u svojim radovima dragocjene podatke i bogatu etnografsku i historijsku građu iz ovih oblasti. U njegova značajna djela ubrajaju se navedeni podaci za istoriju Srpske crkve, običaji i pjesme turskih Srba, stara Srbija i Albanija i druga. Znači, bilo bi nelogično da on napravi previd ili da pogriješi da se crkva nalazi na vrhu Rumije. O postojanju crkve na vrhu Rumije podaci se između ostalog mogu naći i u listu Nova Zeta za 1889. godinu, kod Pavla Apolonovića Rovinskog u knjizi Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti, tom 1, kod Toma Oraovca u studiji Arbanaško pitanje i srpsko pravo, u monografiji Andrije P. Jovićevića Crnogorsko primorje i krajina. Opširnije će biti u radu. Hvala vam.
Na temu Manastir Svetog Jovana Šinđon kod Elbasana govorio je dr. Budimir Aleksić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.
Evo, ja sam za ovaj zbornik pripremio jedan rad o Manastiru Svetog Jovana Šinđon kod Elbasana, gdje su gotovo 600 godina počivale mošti Svetog Jovana Vladimira, ali neću čitati naravno rad, nego samo 5 minuta ukratko. Dakle, zna se da je poslije njegove mučeničke smrti tijelo Svetog Jovana Vladimira bilo pokopano u manastiru Prečista Kanjska. Nakon 200 godina njegove mošti su prenesene u Drač. Koliko su počivale u Draču nije poznato, a odatle su radi veće sigurnosti jer su mogle biti plijen mnogim osvajačima prenijete u manastir Svetog Jovana Šinđon. Svakako prije 1381. godine, kada je knez Karlo Topija
podizao, odnosno iz temelja obnovio manastir posvećen svetom Jovanu Vladimiru. Postoji jedno predanje po kome je sam sveti Jovan Vladimir podigao taj manastir i o tome se govori u literaturi opširno, ali to neću naravno, da bismo gubili vrijeme, navoditi gdje se sve o tome govori. Zanimljivo je da je prvi opis ovog manastira objelodanio poslije svoje posjete ovom svetilištu jedan srpski inženjer i objavio ga u jednom listu u Carigradu koji je izlazio na francuskom jeziku 1891. godine, a kasnije ovaj čuveni Ivan Stepanović Jastrebov, ruski konzul koji je, koga je Žarko pomenuo u svom izlaganju. Oni govore gdje se nalazi taj manastir, dakle u srednjoj Albaniji, sat i po od Elbasana u pravcu Tirane, kuda je nekad prolazio glavni put od Ohrida prema Skadru. Oni govore da su u manastiru, odnosno u manastirskoj crkvi postojale ikone, freske i pozlačeni drvorezi koji su, kaže, stari između 300 i 400 godina. A od tih sačuvanih fresaka koje su tad bile sačuvane, znači to je početak 20. vijeka, najznačajnija je bila freska Sveti Jovan Vladimir i Prečista Bogorodica šira od nebesa. Onda oni pominju jedan ikonostas u crkvi koji potiče iz 18. vijeka, a koji je izgorio u požaru 1944. godine. Zanimljivo je da između dva svjetska rata najopširnije i najtoplije reportaže o tom manastiru pravio, vjerovali ili ne, Savić Marković Stedimlija. Baš onako školski primjer kako treba da izgleda reportaža sa fotografijama, sa opisom predanja, navođenjem istorijskih činjenica. I to je objavljivao širom bivše, u časopisima širom bivše Jugoslavije, najviše u Zagrebačkim listovima, Obzoru i Jutarnjem listu. I, dakle, u tom manastiru na dan Svetog Jovana Vladimira vjekovima su hodočastili iz raznih zemalja, što bi se danas modernim političkim rečnikom naslo regiona, iz Bugarske, Makedonije, današnje Crne Gore, Srbije, Dalmacije, sve do kraja Drugog svjetskog rata. Poznato je da je 1936. godine tamo obilježena 920. godišnjica mučeničkog stradanja Jovana Vladimira, da je načalstvovao poglavar predstojatelj albanske crkve pravoslavne u Albaniji, arhijepiskop Isarion. Posle Drugog svjetskog rata znamo šta je bilo, komunistička diktatura, zabranjena religija. I uglavnom mošti Svetog Jovana Vladimira tu su bile do 1959. kada su prenesene u crkvu Svete Bogorodice u Elbasanu, a onda početkom 90. godina prošlog vijeka u Tirani gdje se i danas nalaze. Eto, to je bio pregled ovog mog rada koji će biti objavljen u časopisu, opširno.
Monah dr. Pavle Kondić iz arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske imao je temu Kamenčić u mozaik oreola Jovana Vladimira.
Dobrosvešteni gospodine mitropolite, uvažena gospodo hrišćanska, ne mogu da se otmem svojim emocijama ovih prethodnih više od sati po vremena od kada je počeo je naš skup naučni. I da se otmem jednoj buri sećanja, a ovih dana i ove godine je bilo ravno 20 godina, 1996. godine, kad sam tada kao relativno mladi, koji je tada u stanju iskušenika, zvanju, čovjek, momak, bio u pratnji mitropolita Filohija, kada smo izlazili prateći časni krst Jovana Vladimira na vrh Rumije. I dok je mitropolit u svome uvodnom slovu nizao, sleo poglede sa istoka i zapada, iznad istoka i zapada o ličnosti i oreolu koju okružava svetu ličnost Jovana Vladimira, ja sam se premišljao i sjetio sam se i zbog te časne duše i govorim ovaj uvod, ne samo zbog mitropolita, a čast i čest naravno svetom Jovanu Vladimiru. Imali smo jednu monahinju koja je upokojila se ne tako davno na Cetinju, Matiju Savetu, a ona je Božja duša bila i takva kakva je bila, prepoznali nešto od one ljubavi koju je Kosara Vladimira, monahinja Teodora, imala i u prečistoj krajinskoj uzidala u one zidine koje danas vidimo. I to su asocijacije, emocije koje sam imao u toku mitropolitovog izlaganja. Ne sjeća se mitropolit toga, ali sjećam se ja, jer mi je to duboko ostalo u mislima i u srcu. Neke voćke ta naša sestra Danica tada, potajna monahinja ili saveta, dala. Ja sam za onim koferom sa mitropolitovim odrezama, zašto sam bio zadužen, to ponio. Ali kako je to, smo išli celu onu zoru i tako, kako je to već malo i vruće, malo je to dotrajalo voće. Ja sam to ostavio gore na hrumu. Na onoj prvoj podini kad se silaže do zgore, ja negdje spomenem mitropolitu Pavlu. Vladiko Kirjanja nam je dala nekoga voća, ali ja sam to ostavio gore. I sad mi toko dobro odvijekuju mitropolitu, reći, vrće se gore, donesi mi, zar taj njen blagoslov da ostaviš gore, da se ne počastimo ovdje i da ne koristimo se. I onda sam jako bez duše se vraćao gore, vjerojatno par kilometara na vrh Rumi, tamo gdje smo služili. Jeste. Sjećam se toga, ali ova, znate, ova asocijacija koju delim sada sa vama ovdje pred mitropolitom, jeste u stvari, vidite kako su mi tražili putevi gospodin, da posle 20 godina se saberemo opet ovdje, iako sam ja više puta i dalje bio sa mitropolitom gore na vrh Rumije, dakle da se saberemo ovdje i da obnovimo sjećanje i prinesemo ljubav i kad Tamjana i naša srca prozove umne reči časnoj ličnosti i dijelu Jovana Svetoga Vladimira. Kopajući po arhivu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja svi mi to znamo, evo ovdje uz ove zidine je negdje i nastala, blagoslovom Svetoga Oca našeg Save 1219. godine, nažalost sve istorijske bure i lomovi koji su išli preko njene kičme kao duhovnog stuba, stožera, majke srpskog naroda i ovih prostora, to se odrazilo i na sadržaj njenoga arhiva kao riznice pamćenja. Mi, nažalost, imamo arhiv Mitropolije u kontinuitetu vođe tek od 1880. godine, to je bezmalo juče bilo. Ali i u tome što imamo, ja sam tragajući našao i ovdje sada želim da podelim sa vama jedan izveštaj jedne znamenite ličnosti u kliru Mitropolije Crnogorsko-Primorske kraja 19. prve dve decine 20. veka, a to je Jovan Vujanović, koji je duge godine bio paroh Ulcinske. Ali je Jovan Vujanović počeo svoju učiteljsku službu 1881. godine u školi pri manastiru Župa Nikšićka. Pa onda kako je to već išlo, ti mladi učitelji, pripravnici su onda premeštani od jedne do druge škole, popunjavali te rupe gdje je kako šta bilo potrebno. Tako da je on i sljedeću školsku godinu 1882. treću bio pomoćni učitelj u Baru i potom od 15. februara 1886. do januara 1887. učitelj u Mrkojevićima. Opet je onda dalje premešten u Boljeviće, nedavno kratko bio tu par godina učitelj i rukopoložen i postane za paroha u Ucinju, koju službu je vršio sve do svog upokojenja 1923. godine. Ovaj uvod, najkraći, sam samo želio da kažem da stavimo u kontekst ovaj njegov izveštaj iz marta meseca 1886. godine, znači poslije nekoliko mjeseci svoga učiteljevanja u Mrkojevićima, ali ovaj prethodni njegov boravak tu u neposrednoj blizini u Baru i uopšte iskustvo kao učitelja je veoma dragoceno, jer ono, hoću da istaknem, pokazuje koliko je zrelo i duboko njegovo rasuđivanje bilo. Izveštaj koji je on po svojoj savesti, ja ne bih vam naravno čitao, nisam ni spremio da pročitam čitav izveštaj, nego sam samo dakle izvukao najkarakterističnije elemente, dakle je upućen, ponavljam, po svojoj savesti ga je uputio kao učitelj. On nije bio jurisdikcijski, administrativno pod vlašću, nadzorom mitropolita Crnogorskog i Brdskog i Zetskog i Primorskog Mitrofana Bana tadašnjeg, ali jeste kao bivši učitelj bogoslovsko-učiteljske škole na Cetinju, on osjetio potrebu, tako i kaže u samom uvodu, da obavesti mitropolita kao duhovnog poglavara o duhovnom stanju tu u Mrkojevićima. I onda, evo sad ću vam samo pročitati, kloneći se koliko budem mogao i molim da me upozorite na vreme, dakle, samo te najkarakterističnije delove iz njegovog izveštaja, a rad ću završiti sa jednom nastavkom hronološkim, u stvari jednom paralelom njegovog naslednika na tom istom učiteljskom mestu, koji je pak podneo zvanični izveštaj Ministarstvu prosvjete i crkvenih dijela. I kaže on mitropolitu Jovan Vujanović, mladi učitelj: ovdje sam stigao odmah po naredbi nadležne mi vlasti, no da rečem nijesam najsrdačnije primljen od krvne ni braće, a po vjeri razbraće Mrkojevića. Iako se ono za dosta govoraše, pod navodnicima, nijesu pravi Muhammedovi Turci oni, zato je navodnici, istina je da su tu do skoro, do samoga potonjeg rata, odnosi se na veliki crnogorsko-tursko-rusko-turski rat 1876-78. godine, kaže da su oni tu do skoro, do samoga potonjeg rata, činjeli neke pravoslavne obrede i svetkovine kao nalaganje badnjake o Božiću, prelivajući ga vinom po pravoslavnom obredu, svetkovali Đurđevdan, duhove o kojima su krst iznosili na vrh Rumije i Ilindan. No danas, ne samo da se to među njima ukinulo, nego nastojavaju i izbjegavaju svake priče ili razgovore o tome. Ali, dok su se onako vladali, te su time mamili i varali tobože našu vladu, oni su međutim mislili da će se opet skorim povrnuti Osmanlije i s njima zavladati, a dočin su na jedan put vidjeli da zbilja naša vlada brine se o njima i stara kao svojima državljanima zavesti državni red i blagostanje, oni se sve većma čvrste i pokrivaju vjerom, mnogo više mogu reći i što nije u njinom zakonu vjere ili šerijatu, samo da time odbiju naš upliv među njima. To se moglo najbolje vidjeti pri upisivanju same djece za školu, gubeći svoja starijeg djedova prezimena, a zamjenjujući ih na nova turska, no s pravom mogu reći da ih sva ova nova prezimena na općinskom imenu prozvata nijesu pomogla, pošto sam u tome imao vrlo dobrog pomoćnika kapetana Petra Vukmirovića, koji je izranije to mogao primijetiti, te pronašao prva priđe rata starije prezimena na koje su se doskora prezivali. Takvim nastojavanjem danas već imam u protokolu od 41 muhamedanska redovna đaka 20 njih pravoslavnim prezimenima pored turskih imena na koje ih obično prezivam. Tako sada polaze ovu školu redovna đaka iz sve tri vjeroispovesti 44. Dalje govori o rasporedu muhamedanske vjeronauke, jer je određeno po školskom planu tadašnjim da dva časa nedjeljno predaje se vjeronauka. Pošto su prije toga ustanovljenja ove škole, jeli od ovog početka 1886. godine u Mrkovićima, djeca se učila po kućama, stav hođa, jeli po tim zaseocima, i onda su ih oni učili šta su znali od nauke, ali i pogotovo muhamedanske vjeronauke, tako da, otvaram navodnike, on kaže, oni, govori o tom ranijem školskom sistemu koji je vladao u Mrkovićima prije uvođenja osnovne redovne škole državne, oni pri držanju same vjeronauke, govori se o hođe, i same nastave upotrebljavali su stroge kazne, takozvane felake ili bijenje prutom po golijeh nogu, samo zato da im djeca bolje uče i fanatičnije shvate vjeru, zapravo navodnici. Sa početkom nastave u školi, sad on to obrazlaže mitropolitu, Vujanović uspio da se dovede jedan vjeroučitelj koji je predavao po propisanom školskom programu. Pa onda dalje kaže u svom izveštaju i otvara navodnike: otkako se već redovno polazi škola iz dosadašnjeg grada, može se uvidjeti da djeca ne bi toliko mrzila školu samo da im roditelji onako gadno ne boje se nje. Same se daju navesti da upoznaju svoju narodnost i porijeklo iz pitanja: zašto se ovo prezivlje Bošković, Popović, Andrić ili Savović, kad se tako i u nas prezivlje porodice? On sam objasni, sam sebi đak, jeli, i po pričanju ili predanju, pošto god kazuje o tome. Makar koji i od starijih seljana upitao se, kao što to često biva, otkud ove crkve i njine razvaline, dokazujući već i sami, pošto ne mogu kriti laže, da su negda bili pravoslavni i da pri zauzimanju ovih krajeva turske hođe sve su ih prinudili prevrnuti vjerom, popustivši im u mnogome njihovoga zakona. Ali ni to nije sve vjerovatni, već naprotiv da ih je sila prinudila. dalje, zapravo navodi se, pa dalje govori o crkvama koje je malo prespomenuo i naš doktor Žarko, i govori o crkvi Svetog Ilije i Svetog Nikolu u Dobru Volju, vodu kao i ovoj crkvi, ove masline koje su bile u crkvište koje je nedavno obnovljena sa grobi i masline koje su tu i od kojih je prihod ide Barskoj crkvi Svetog Nikole, da ne ponavlja sada. Izvještaj učitelj Vujanović završava ovim svedočenjem.
To su Katarineca.
Jeste, jeste. Ali on to, pa sam to ispustio sada da ne ponavljam. Izvještaj završava učitelj Vujanović ovim svjedočenjem, otvorene navodnike. Kako ovdje nalaze se prezimena Popovići, tako sam bio razumio da do rata nalazilo se kod jednoga seljanina mnogo crkvenih knjiga, kojega sam ovdje kod mene zvao i pitao da li se išta crkveno kod njega nalazi ili kakvih starih pisama, obećavajući mu da će mu to skupocjeno platiti. Taj seljanin zaklao mi se da je bilo, ali da se danas ništa od svega toga ne nalazi, govoreći da je u potonjem ratu pri bježanju sve izgorelo u kuću. Drugi mi opet pričaju da su pred sami rat dolazili neki bokokotorski popovi latinski i te stare knjige odnijeli. No vjerovati je da se danas u njegovu kuću od svega toga zaista ne nalazi ništa. I to su, dakle, iz ovoga izveštaja najkarakterističniji dijelovi. A onda, pošto je ovo izveštaj iz 1000 marta mjeseca 1886. godine i u školski izveštaj koji su bili dužni svi učitelji da po raspisu ministra prosvjete i crkvenih dijela dostave, učitelj je njegov nasljednik u Mrkojevićima, je poslao ljetopis osnovne škole u Mrkovićima za školsku 1890-91. godinu, koji je 18. juna 1891. godine Ministarstvo prosvjete i crkvenih dijela podnio Vujanovićev nasljednik na mjesto učitelja Marko Leković. Tu on o radu svojih prethodnika Vujanovića i Nikole Vučinića daje sljedeću ocenu. Po svemu se daje vidjeti da su više imenovani učitelji, osobito Vujanović, svaki prema svojim moćima i umijenju usredno radili da školu što veće približe dostizanju njene svrhe. No, neumoljivi neprijatelj njen, muhamedansko onesvješćenje i umno prirodno djetinstvo naroda ove opštine činili su, a još čine, te se svrha u mnogome nije postizala i ne postiže ni u čemu. Po dolasku na ovo novo određeno mi mjesto nije sam mogao odlučiti bivše đake ove škole od ostale neškolovane djece, ni po umekšanoj potučenjačkoj nenavisti prema srpstvu i hrišćanstvu, ni po samosaznanju, ni po taktičnom držanju svome u prisustvu ljudi, ni po gledanju i uglađenom govoru, o boljim pak manirima posljedujuće školske djece osvjedočit će vrijeme, a zlo u predubjeđenje naroda ove opštine na račun škole u nekoliko je pokolebano i manje no što je prije bilo. Bar kod nekog broja razvitih učenika i njihovih roditelja i kod pojedinih ljudi u opštini koji su bliže s učiteljem u dodir bili i koji poređe idu da slušaju nagovore koji im se u baru, ulcinju i skadru daju na račun uporstva i u korist anticinogorstva. I onda taj svoj izveštaj završava, ovo što je vezano za našu temu i za ovaj naš duhovni istorijski kontekst. U maju mjesecu 1890. išlo se s ukupnim đacima bez razlike uzrasta na Rumiju u pratnji krsta koji se ovdje na Trojičin dan svake godine obično iznosi. Ovim kompletnim vođenjem djece htio sam da zadovoljim uvedenim prvih godina običaju, ali sam vidio da je poduzeće neumjesno što se od već male dječice tiče. Drugih molilaca i prisustvujućih izuzev školsku djecu bio je neznatan broj. A onda već sljedeće godine za Trojičin dan kaže, na Trojičin dan 9. juna 1891. godine đaci ove škole izlazili su za krstom na vrh Rumije, ali ne svi po običaju prošlih godina, no samo poviši i viđeniji dobrovoljci, oni su izišli lako i držali su se za vrijeme izvršavanja cijele ceremonije na vrhu ove planine pristojno, kao što dolikuje. Preslušali su i besjedu koju njihov učitelj na završetku ove ceremonije pročitao u korist ove značajne svetkovine, a po tematu Sokol mrzi polja od prašine. To je dakle samo da, najzakarakterističniji elementi toga zvaničnog izveštaja koji se nalazi u arhivu Ministarstva prosvjeti i crkvenih dijela u Državnom arhivu na Cetinju, a objavljen je u onoj predragocenoj zbirci dokumenata i svedočenja koje je Peđa Vukić pripremio za štampu i objavio uz kao izdanje Državnog arhiva, ali uz pomoć našeg manastira Ostroga pod naslovom Ljetopisi osnovnih škola u Crnoj Gori. Samo sa par rečenica privodeći ovo svoje kratko izlaganje kraju, želim da kažem da je oni drugi kojima će verovatno biti više reći na ovom velikom naučnom skupu sa više učesnika u septembru mjesecu ove godine, proslava trojčin dana na vrhu Umije koja je opisana u raznim, da kažemo, prilagođenim iz raznih razloga i u raznom kontekstu prilagođenih izvještaja koji su objavljeni u Glasu Crnogorca tih sljedećih godina 1893. pa redom, ja sam zato bio slobodan da navedem ova dva prethodna autentična izveštaja o duhovnom stanju samom u samom neposrednoj okolini i da kažemo podziđu crkve Svete Trojice na vrh Rumije, prilažući time, kako sam to i bio slobodan da naslovim, jedan kamenčić u oreol, u mozaiku oreola i časnog lika Svetoga Jovana Vladimira. Hvala vam na pažnji.
Doktor Nikola Marojević, đakon iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, govorio je na temu Sveti Jovan Vladimir i pravda neba.
Koliko je čudesna čitanka Vladike Nikolaje, koji je malo prijednici poli. Evo i mislim, njome nešto inspirisani. Ima jedna pjesma Vojislava Ilića Mlađega, posvećena Jovanu Vladimiru. Pa sam ja par stihova uzeo da razbijem monotoniju svoga teksta. Jedan je, al nebo ima svoju pravdu, drugi je kako je divna krepost vere i treći je kako je zračan sjaj vrline. Uzeli smo naslov Sveti Jovan Vladimir i pravda neba. Čovjek pogođen žalkom Hristove samožrtvene ljubavi, već u ovom životu počinje da živi nebeskom logikom vječnog života. Na njemu se najbolje vidi značenje riječi da čovjek nije rođen za smrt, nego za život vječni. Smrt kao kapija za vječnost nije prekretnica života. Život je mnogo tajnovitiji i dublji od smrti. Dodir sa smrću nije konačnica čovjekovog života. Evanđelska istina da je bogatome teško ući u carstvo nebesko odnosi se na one ljude koji smisao i cilj svoga života vide u sticanju i gomilanju zemaljskog bogatstva. Takvi uvijek ostaju po strani. Našu pažnju ovdje okupiraju ljudi bogati duhom, poput Svetog Jovana Vladimira. Iako kraljevskog roda, znao je da postoje viši svjetovi i jedan car nad svim carvima i svjetovima. Smisao života Jovan Vladimir nije tražio u vladanju, nego u služenju tom caru, svjestan duboke istine da ko se ne ponizi neće se ni uzvisiti. Po nekoj tihoj tajni, proviđenje ga spoji sa onim najvećim od žena rođenih, na koga se ove riječi o smirenju odnose. I Jovan Krstitelj i Jovan Vladimir, obezglavljeni primiše mučenički vijenac, slijedeći Hristovu nebesku pravdu, i obojicu ih Bog proslavi. Čak se na ikonama prikazuju se dvije glave, jednom na ramenima, a drugom u ruci, simbolišući time mučeničku končinu i neuvjenljivi vijenac besmrtnosti koji primiše od Hrista, besmrtnoga cara i Boga. Njihova odrubljena glava, plod čovjekove pohote i vlastoljublja, nije ništa drugo do izdanak zemaljske nepravde i besporete. Nebo ima svoju pravdu i cijenu. To je viša pravda okrenuta izvornim hrišćanskim načelima. Ta glava Jovanova posade krajougaoni kamen svakom hrišćanu, svakom čovjeku, žednom i gladnom pravde, istine i ljubavi Božije. To svjedoče prohujali vjekovi. Njihova slika postaje sve jasnija, a pečat koji ostavljaju u duši čovjeka sve dublji. Kako je divna krepost vjere. Kad biografi Svetog Jovana Vladimira bilježe da on nije od roditelja primio samo carsko porijeklo, već i sjeme vjere oni posijaše u njegovoj duši. I sami blagočestivog života, oni Vladimira vaspitaše u duhu iskrene pobožnosti i duhovne čistote. Vjera nije nešto što se može naći po kraj puta, pa da je čovjek uzme ili odbaci. Vjera je način života način odnošenja čovjeka prema drugom čovjeku, prema svijetu i prema svom tvorcu. To je unutarnji damar koji impulsira čovjekova duša. Čovjeku koji u dubini svog bića prihvati Boga, u srcu se otvaraju vratnice za volju Božiju. Tako postaje jasnije to nepomućeno i odlučno postupanje svetitelja Božijih u prelomnim životnim trenucima. Oblast vjere je istančani duhovni svijet, subjektivnih doživljaja i stremljenja. Vjera je unutarnji stožer ličnosti i kao takva ona bitno određuje čovjekova opredjeljenja i životna usmjerenja. U etičkom smislu posmatram, vjera prije svega označava sposobnost da se povjeruje. To je svojevrsna moralna snaga koja polazi od duševne utemeljenosti i snažnog duhovnog uporišta. Vjera je osnova povjerenja, a povjerenje je u stvari temelj buduće iskrene i nepokolebljive vjere. Upravo jedinstvo vjere i povjerenja odlikuje cjelinu čovjekove ličnosti, njen identitet koji ostaje nepromijenjen u ovom nestalnom i propadljivom svijetu. Kada god ljudi odbace duhovne orijentire, gube i vječne vrijednosti, a društvo i kultura, kao polja čovjekove duševno-duhovne djelotnosti, zapadaju u unutrašnju krizu, izgubljeni u moralnom bespuću i duhovnoj pustoši. Na primjeru svetog Jovana Vladimira najbolje možemo vidjeti nesravnjenu moć vjere. Od Boga obdaren duhovnom i tjelesnom ljepotom, sav život svoj posvetio je služenju tvorcu, čak i svoje carevanje podredi tome. Zato upravljaše dobro i pravedno kako imamo u Sihirin večernju. Blagoslovene su oči duše Vladimirove, kojima on posmatraše ovaj život i ulogu čovjeka u svijetu. Kako je zračan sjaj vrline. Na svijetu nema ništa dostojanstvenije i plemenitije od hrišćanske vrline, a najveća vrlina je revnovanje za spasenje duše. Sveti mučenik Jovan Vladimir je znao da mora svoje plemenito porijeklo zamijeniti za služenje Isusu Hristu i svima da bude sluga, jer je imao pročišćen cilj pred sobom, brigu za spasenje duše. Služenje jedan drugom je istinsko Božije djelo. Nije dovoljna vjera, potrebno je ispovijediti Gospoda da bi se ušlo u poznanje njegove nepristupne slave. Slijepa je i besplodna vjera bez djela. Brojne su vrline kojima je svoj život ukrasio Jovan Vladimir. Nije bilo lako biti vitez duha, a ne biti vitez mača, njemu učenom vojskovođi, stiješnjenom sa svake strane neprijateljskom vojskom. Ali nije samo vitez duha onaj ko se ne lati mača, nego onaj ko na duhovnom polju vodi odsutnu bitku. Vrlinski čovjek prebiva u sjenci milosti Božije, ispunjavajući dane činjenjem dobrih djela udima Hristovim svim hrišćanima i podržavajući spasitelja u svemu. U duši Jovana Vladimira na neiskaziv način su se sjedinili viteštvo i pobožnost. Teško da se može u istoriji ljudskog roda naći vladala sličnih osobina. On je u hrišćanskom duhu formiran znao da ne spašavaju dobra djela, nego milost Božija, pa je od Boga izmolio smirenje, majku svih vrlina. Cijena koju je morao platiti je da život svoje položi za bližnje svoje. Nema veće žrtve, ni svjedočanstva ljubavi od toga. To je blagodatni odjek Hristove samožrtvene krsne ljubavi. Ljubav na krstu dokazuje svoju uzvišenost i ljepotu i smisao. Stoga i njegov odlazak u neprijateljski tabor po svemu sliči onom jagnjetovom odlasku na zaklanje, a sve za život bližnjeg. Ovo je moglo da bude i priča o devstvenosti i krasoti života Vladimira i Kosare, o biranju podržavanja angelskog života, a ne širenja kraljevstva i protivžetka carske loze, o izgradnji carstva Božijeg u čovjeku, a ne gomilanja zemaljskih blaga, o nesebičnoj ljubavi, a ne ropstvu egoizmu. Presjek života svakog čovjeka koji u svom srcu živi Boga, oprisutni njegovu trosunčanu svjetlost, pokazat će srodnost i sličnost sa životom golgotskog mučenika. Ne samo spolješnju, nego prije svega unutarnju. Ta srodnost je u stvari prefinjena povezanost, neraskidiva veza tvorevine i stvoritelja. Ljubav koja je našla svoj odgovor, poziv koji je dobio pristanak i prihvatanje blagog jarma. Iz te duhovne srodnosti, čovjek kroz naraštaje crpi kao iz nepresušnog kladenca, ne samo vjeru da ovaj život ima dublji, skriveni smisao, nego i ljubav, snagu i volju da u njemu istraje na trnovitom putu dostizanja pravde i istine Božije. Svetom Jovanu Vladimiru to bijaše jasnije od sunčeve svjetlosti. Zato su njegovi postupci plod duhovne zrelosti i krepke vjere u spasitelja Hrista. Nebeska pravda, Vladimirova pravda, neba, kako je nazvao smo u našem slovu, je život koji je propovjedao Hristos. Ona je sva protkana njegovom blagom viješću. Samo po toj pravdi, ona je sva protkana njegovom blagom viješću. Samo po toj pravdi i posljednji može biti prvi i možeš voljeti druge kao samog sebe. I žrtvujući sebe za drugoga, sebe dobijati, a ne gubiti i umanjivati. Tom pravdom bio je nadahnuti sveti Jovan Vladimir, što pokazuje njegovo sveto žitije. Dušu zadojenu nebeskom pravdom i vjerom, Bog ispunjava smirenjem i mudrošću. odatle je sveti mučenik Jovan Vladimir crpio snagu i postao putokaz i duhovno moralni orijentir cjelokupnom srpskom pravoslavnom rodu do dana današnjeg i kroz svu vječnost. Hvala.
Arhimandrit Metodij Ostojić, iguman Cetinskog manastira, govorio je na temu samožrtveni i vladarski ideal Jovana Vladimira.
Koliko se prošlo dugo traje, jasno je Sveti Vladiko i draga braća i sestre, jedan naš vjesnik, nadrealista Dušan Basić, negdje u svojim esejima. Prošlost koja je srž stvarnosti i pepeo nestvarnosti, sloboda koja je osvajana, a još ne osvojena. Prošlost koja ne prestaje, koja je bespočetna kao što je bespočetan Hristos. Ta naša prošlost dugo traje od Hrista i prije njegovog voplućenja, od Kosova i prije njega, od Kosogora i prije, ali i poslije njega i svih Kosova stradalnih, znanih i neznanih mjesta susreta Boga i čovjeka. Kako god bilo s početka ovoga milenijuma, ne vide se ni prošlost ni budućnost, jer nam je pogled zamagljen egoizmom koji je zamijenio samožrtvenu ljubav. Jesmo li u vječnoj sadašnjosti, pita se Rajko Petrov Nogo, ili u svagdašnjosti, rekli bismo mi. U toj takvoj svagdašnjosti Vidovdan 1389. koliko god poneki sebe uvjeravali da tako nije, središnji je datum naše svjetovne i duhovne istorije. Kosovo nas uvijek sačeka negdje i nekad, kao prošlost koja je bila, kao sadašnjost koja biva, i budućnost koja će biti. U svojoj prošlosti Kosovo je bilo Kosogor. Poslije smo ga sreli na košarama, sretamo ga i dalje i opet. Kosovo nas oduvijek prepoznaje i poznaje kao što Bog zna svoga sina od početka svijeta. I koliko nas je puta uvjerene da se viševjekovni žižak te bogonadahnute svjetlosti ugasio, ono nas ponovo sebi vratilo, poput bludnoga sina u naručju ocu. U stvari, nikud od njega nismo ni mogli pobjeći, niti ga zaboraviti, niti prodati, jer je ono u nama i svuda ga sa sobom nosimo. A kad bježimo od njega, bježimo od sebe. Taj je blagodatni i zatirani Hristov žižak čuvan i sačuvan od strašnih vjetrova nemile istorije upravo u žrtvi, u opredjeljenju kosovskom i kosogorskom, Vladimirovom i Lazarevom, Miloševom, Goranovom na košarama, Hristovom. Preživio je kosovski žižak samožrtvene ljubavi vjekove. Preživio je u praznim kandilima bez ulja i fitilja, u oronulim i srušenim manastirima, u zatrtim bezimenim grobovima, u gladnim trpezama, golim i bosim siročadima i opustjelim domovima, u materinskim grudima otrgnute joj djece, u grubim brazdama na rukama, ubogim i kljastima, u podijeljenoj posljednjoj korici suvoga ljeba, u čistoti momačkoga i djevojačkoga oka, u sjaju izgrebanih fresaka, u jecaju gusala i pjesmi koja vjekovima i neprestano bije kosovski i kosogorski bun. Preživio je život u odsječenoj glavi Vladimirovoj, Lazarevoj, Miloševoj, Goranovoj, Hristovoj. I sada znamo upravo u svemu što se nije imalo,
što je oduzeto i što je nedostajalo, stradalo, bilo izgubljeno, boljelo i patilo, ranilo i krvarilo, tu se zacarilo, iscijelilo i zacijelilo Hristu. Kamen koji odbaciše zidari, taj posta krajugaoni kamen. Tako je taj krajugaoni kamen koji je Hristos i koji je Kosovo i Kosogor. Usud, korijen i iskon, identitet i nada i prva riječ i pjesma i sreća, slika našeg lica i naše duše, ideal kome težimo, kome pripadamo, za kojim čeznemo i za kojim tragamo. Iako od njega bježimo, pobjeći ne možemo, jer on je u nama zadat i zacrtan, i ni jedan drugi, ni tuđi, ni drugačiji ne može nas upotpuniti, ucijeliti, podići i dograditi, do Hrista uobličiti. Oblik u sebi sadrži lik i punoću lika. On je naša mjera bezmjernog. Ako samo krenemo da rasplićemo tu tananu fenomenologiju nastanka te naše obožene žive rane, kao vrata spasa, pred našim očima miješaju se mit, istorija, stvarnost i poezija, sreća i tuga. Preteča obezglavljenoga cara na Kosovu, slika je obezglavljenog kralja na Kosogoru. Sve je to jedna ista sveta priča od početka svijeta do danas, priča o Hristu. Svetiteljstvo kralja Vladimira i svetiteljstvo cara Lazara u stvari su slika njihove hristolikosti i njihova žitija slika su Hristovoga stradanja. Toponimi, lična imena i vojevanje i ropstvo i ženidba i stradanje kralja Vladimira, sve je obavijeno velom tajne i sve poprima mjeru čuda i mjeru Hrista. Kosogor i Kosara i Kosovo može biti sve jedno te isto, mjera svetosti i mjesto susreta Boga i čovjeka, mjesto preobraženja, preumljenja, sveta mjesta opredjeljenja, smirenja i vaznesenja. Vladimirov odnos prema narodu i njegov odnos prema ženi Kosar identičan je djevičanski i žrtveni. Može biti da je jedno te isto upravo kao i Kosovo cara Lazara. Kosogor je Kosogor i Kosodolje Kosovo polje. Oblikuju cjelinu i krug, i oblik, i lik, i lice, sve to lice, i glavu, glavu obezglavljenoga kralja i obezglavljenoga cara. I kao što je rekao vladika Rade, sveti tajnovidac Lovćenski, da kad glavu razdrobiš tijelu, u mučenju izdišu členovi. Ali ako je ta glava u ime Hristovo data, onda će tu glavu da zamijeni Hristos koji je glava. To je jedan od glavnih uzroka zašto mi danas postojimo kao narod. U tamnici je glava naroda, u tamnici je snaga naroda, u tamnici je nada naroda, pjeva Laza Kostić u pjesmi Samson i Dalila. I stavlja u istu ravan glavu i snagu i nadu jednoga naroda. Kamen koji odbaciše zidari, on je postao glava od ugla. I kamen spoticanja i stijena sablazna. To bi od Gospoda i divno je u očima našim. Život Kosarin i život izgubljenoga kraljevstva posle smrti Vladimira i Lazara jednako je zatvoren za ovaj svijet i otvoren za post i molitvu. Kao jedini način opstanka i trajanja i izbavljenja za jedan narod. Njihovo stradanje je istovjetno sa stradanjem njihovog naroda, i kao što je negdje pomenuo i mitropolit, vraćajući se spomenu svetog Vladimira i svetog cara Lazara i obnavljajući pamćenje na njih, vraćamo se sebi i svojim vječnim izvorištima i putokazima. Kosovska rana rađa se ka nama. I to je naš biljeg. I mi živimo da je zacijelimo. Hristom da se ucijelimo i uobličimo i da se ohristovimo. Od Kosova je zovemo kosovskom ranom, ali je nosimo kroz sve vrijeme i sav prostor. Nosimo je svim vjekovima posle Kosova. I danas je prva srpska tema. Ali je nosimo i prije Kosova. Ona je naša oduvijek, samo je od 1389. zovemo kosovskom. Ona se sluti kao i Hristos što se sluti prije njegovog ovoploćenja i očekuje se i vrije. U predkosovskom ciklusu guslavskih pjesama sve ide ka Kosovu ili dolazi od njega kao što sve ide i od njega od Hrista. Prije Kosova, Kosovo smo naslutili u Kosogoru kralja Jovana Vladimira, brdu drugog imena oblik, u kom slutimo upravo u obličenje lika Hristovoga u nama, ucijeljenje i put do punoći. I na kraju koji je početak, taj kosovski i kosogorski samožrtveni plamen je naš plamen pamtivijek. Prošlost je sve što nije stiglo da se odjene u prošlost, što se prenosilo u sadašnjost i postala svagdašnjost. O njoj ne može da se sudi, gotovo je nemoguće. Može samo da se pjeva. Iz složenosti i izazovnosti našeg odnosa prema prošlosti i njenom dugom trajanju nastaju brojni nesporazumi i podjele. Prosijavanje stare kosovske rane u svakoj duši nekom izaziva osmijeh, nekom možda otpor. Podjele su sve dublje u polemikama, zabranama, isključivostima, omrazama svake vrste. Ali niko ne može reći da kosovskog ožiljka na sebi nema. Jer koliko god od njega uklanjali se i bježali, prošlost uvijek dođe po svoje. Ta je samožrtvena ljubav Vladimirova, Lazareva, Miloševa, Goranova, Hristova, slika našega identiteta. Hvala.
Dr. Miodrag Čizmović iz Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića imao je temu Sveti Jovan Vladimir i Kosara, ljubav kao smrt jaka.
Vaše visoko preosvješenstvo, časni oci, draga braće i sestre. Ja sam u svom radu sam pokušao da dam prikaz jednog ontološkog utemeljenja istinske hrišćanske ljubavi, koja je zalog besmrtnosti i neuništivosti, koja po riječima apostola Pavla nikad ne prestaje. Sveti Jovan Vladimir je bio zetski knez koji je vladao u vrlo specifičnom historijskom trenutku kada se vodio iscrpljujući rat između Vizantije kojom vladaše Vasilije II. I bugarskog cara Samuila koji bješe respektabilan protivnik. Odanost svetog Jovana Vladimira Vizantiji ipak mu nije pomogla da se izbori sa Samuilom, koji i osvoji Duklju i utamniši svetog Jovana. Dok je bio u zatvoru, jedan slučajan susret, ako uopšte postoji slučaj u životu, poznanstvo sa Samuilovom kćeri Kosarom u grčkim izvorima poznatijom kao Teodora bio je spasonosan. Naime, Kosara, prepoznavši njegov karakter i vrlinsku dušu, izmolio od oca cara Samuila da se uda za njega. Car voleći je mnogo to i dozvoli. Sveti Vladimir se vrati na presto. Svetog Jovana Vladimira je krasila duboka religioznost. To nije bilo deklarativno i površno hrišćanstvo. U svojoj studiji dr. Čedomir Marijanović upravo i stavlja akcenat na njegov nadasve vrlinski i čestit život kada kaže, citat, idealan tip takvog hrišćanskog života tog vremena predstavlja sobom sam Vladimir. On je prava hrišćanska duša, sušta dobrota, milosti, iskren, predan, pun ljubavi i nežnosti, religiozan do dubine duše. On se svojim vrlinama uzvisio nad savremenicima, osvojio ih i oni su ga zavoleli, poklonili se njegovoj hrišćanskoj duši i njegovim vrlinama, te ljubavi i poštovanje svojim tradicijama prenosili s kolena na koleno do danas. Kraj citata. I zaista, njegov nadasve časan i uzvišen život i njegova mučenička končina učinili su da ga Hristova crkva i narod Boži proglase za svetog. Mnogo vjekova kasnije sveti Tihon Zadonski će reći da se ljubav poznaje po dijelima, a ne po riječima. I zaista, Kosara, Samuilova kći i supruga svetog Jovana Vladimira projavila je šta znači istinska ljubav i Hristove riječi neka dvoje budu jedni. I u dobru i u zlu, uvijek u svoga muža, na cijelog života je bi njegov najvjerniji pomoćnik i podrška. Samo Bog zna kako se osjećala kada se njen brat od strica Jovan Vladislav oslužio judinim izdajstvom, koristeći čak i duhovnike ne bi namamio i ubio svetog Jovana. Njegova krvava matematika se tek ostvarila kada se zakleo na drveni krst, na kome bješe razapet i sam Hristos da ga neće izdati. Kada mučenički postrada njen muž, Kosara prenese njegovo tijelo, položi ga u crku presvete Bogorodice Krajinske. Kosara primi monaški postrih i požive do kraju nepokolebljivom sjećanju na svoga muža. Kada se upokoji, ispunio se želja da počiva kraj nogu svetog Jovana Vladimira, posvjedočivši na taj način svoju duboku odanost. Indikativno je da riječ parastos na grčkom parastasis u prevodu znači stajati uz nekog, biti uz nekog. Ako nekog istinski volimo, mi smo uvijek uz njega. Smrt je samo trenutan raskid i ljubav, ako je istinska, ne može prestati niti nestati. U tom ontološkom smislu ljubav je kategorija vječnosti. I ako volimo, volimo vječnu ljubav koja ne može iščeznuti. Međutim, u životu često se zamjenjuju riječi osjećanja i ljubav. Sama osjećanja simbolizuju nepostojanost, dok istinska, nelicemjerna ljubav podrazumijeva postojanost i neugasivost. Iz te perspektive, kada sagledamo, ljubav je po svojoj unutrašnjoj logici uvijek vezana za Boga kao garanta suštinske besmrtnosti i neuništivosti. Otac Pavle Florenski, proničujući u tajnu hrišćanske ljubavi, govori o tome, citat: takozvana ljubav izvan Boga nije ljubav, već samo prirodna kosmička pojava koja isto tako malo podleže hrišćanskoj bezuslovnoj proceni kao i fiziološka funkcija želuca. I znači, tim pre je samo po sebi jasno da se riječ ljubav i ljubiti kao njihove izvedenice upotrebljavaju ovdje u njihovom hrišćanskom smislu i da izvan interesovanja ostaju porodične, srodničke i nacionalne navike, egoizam, taština, vlastoljublje i ostali otpaci ljudskih osjećanja koji se prikrivaju riječi ljubav. Kosara je paradigma te istinske hrišćanske ljubavi koja je na svom najprofilisanijem domenu žrtvovanje do smrti, koja po riječima apostola Pavla sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada i sve trpi. Dovoljno se sjetiti jednog momenta iz njenog života, kada je od svoga oca cara Samuila zatražila blagoslov da opere noge u tamničenima i na taj način veličanstveno podržavajući Hrista, citat, koji je to isto uradio svojim učenicima, projavila dubinu svoje ličnosti i milostivost svoga srca. Uz to sveti Jovan i Kosara simbolizuju savršeni hrišćanski brak. Govoreći o ontološkoj dimenziji hrišćanskog braka, Nikolaj Berđajević reći, citat: jedino što je zaista dobro i mistično u braku jeste da se sklapanje braka izjednačuje sa nošenjem venaca mučeničkih. Jer u istinu, u pravom braku koji ima smisla, oni koji stupaju u brak moraju da nose tegobe onoga drugog i da trpe muke. Jer život na zemlji je uvijek muka, istinska ljubav je uvijek mučna i tragična. Brak je sveta tajna, ali samo kao brak čije sadržaj ljubav, ljubav koja posjeduje ontološku realnost i nema karakter prolazne zaljubljenosti i nagona. Sveta tajna braka je ontološka, a ne socijalna tajna. U svakom slučaju, osnovno svojstvo pravog braka i prave ljubavi jeste sloboda. Kraj citata. Kosara je zaista slobodnom odlukom srca posvjedočila istinsku hrišćansku ljubav. Po riječima svetog Jovana Zlatovskog, da brak, citat, nije predstava nečeg zemaljskog i nebeskog, sveti Vladimir i njegova supruga Kosara ljubiše prije svega vječnu istinu i pravdu, znajući da će samo eschatološka perspektiva donijeti definitivni trijumf tih vrijednosti. Interesantno je napomenuti da ni do dan danas nije poznato što se desilo sa Kosarinim zemljim ostacima. Još su grčki filozofi govorili da ne treba govoriti ni za jednog čovjeka da je srećan dok mu ne vidimo kraj. Mučenička končina svetog Jovana Vladimira, kao i kraj bugarskog vladara Jovana i Vladislava koji ga izdade, najrečitije govore o tome. Dok je sveti Vladimir pretrpevši zaista i mučeničku smrt proslavljenu Boga, za Jovana Vladislava predanje kaže da je umro od sjeni Vladimirove i da ga porazi nevino prolivena krv svetog Vladimira. Indikativno je da dva izvora, i Grk, Skilica, kao i Dukanska kronika, govore o Vladislavljevoj pogibi na jedan krajnje mističan i tajanstven način, tumačeći je kao svojevrsnu Božiju kaznu. Sveti Jovan Vladimir i Konsara simbolizuju neuništivost istinske hrišćanske ljubavi. U vremenu kada se ljubav želi banalizovati, kada svijet počinje plivati u jezivoj površnosti, ličnosti svetog Jovana i Konsare kao da unose svjetlost oplemenjujući vaseljenu. Kao što ljepota, samim tim ljubav i istina spašavaju svijet, po riječima Dostojevskog, isto tako možemo reći da će ohladnilo srca biti najveće iskušenje da se svijet počne urušavati i obesmišljavati. U svojoj himni ljubavi apostol Pavle će reći: ljubav nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezik će zamugnuti, znanje će prestati. I sada, kada obilježavamo 1000-godišnjicu od stradanja svetog Jovana Vladimira, možemo reći da je samo ono što je mjereno i sagledavano iz perspektive vječnosti garant istinskog smisla i suštinske pobjede. Zahvaljujem.
Na temu Sveti Jovan Vladimir u crnogorskoj periodici od 1945. do 2016. godine govorio je dr. Vasilj Jovović sa Filozofskog fakulteta iz Nikšića.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oče igumane, časni oci, uvažene kolege, braće i sestre. Tema mog današnjeg izlaganja biće Sveti Jovan Vladimir u crnogorskoj periodici od 1945. do 2016. godine. Ja ću se u početku samo malo osvrnuti na prethodni period. O svetom Jovanu Vladimiru, vladaru Duklje, koji je kasnije proglašen za sveta pod imenom Sveti Jovan Vladimir, u periodici koja je izlazila na prostoru Crne Gore, u periodu između 1945. do 2016. godine, napisano je više tekstova. O svetom Jovanu Vladimiru pisano je u crnogorskoj periodici i u ranijem periodu, prije Drugog svjetskog rata. Od pojave prve periodične publikacije kalendara Grlice 1835. godine o svetom Jovanu Vladimiru pisano je u okviru teksta o srpskim svetiteljima. Onda u okviru teksta o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u okviru prikaza knjiga Dimitrija Rubarca i Stojana Novakovića. Do Prvog svjetskog rata u historiografiji se pojavilo dosta radova o svetom Jovanu Vladimiru. Autori su kao glavni izvor o svetome kralju poslužili se ljetopisom popa Dukljanina, i to 26. glavom poglavljem, koji je govori o svetom Jovanu Vladimiru, koje je u stvari njegovo žitije. Dalje, Skiličinom kratkom historijom u Jovana Skilice, u kojoj se u okviru ratovanja bugarskog cara Samuila sa vizantijskim carem Vasilijem II. Govori o Jovanu Vladimiru. Kedranovim kazivanjem o dukljanskom vladaru, kao i službi svetog Jovana Vladimira. Interesovanje za svetog Jovana Vladimira poraslo je njegovim unošenjem u Srbljak 1861. godine. Osim historiografskih, bilo je i književnih i umjetničkih radova, kojima je kao inspiracija poslužio lik svetog kralja Vladimira. Na osnovu dotadašnjih saznanja o svetom Jovanu Vladimiru, pisali su svoje tekstove i autori srednjovjekovnih tema u crnogorskoj periodici između dva svjetska rata. Od tekstova pisanih između dva svjetska rata po važnosti se izdvajaju tekstovi Andrije Jovićevića u zapisima i Zetskom glasniku i Ilije Radulovića u Zetskom glasniku. Zvonimir Bjelovučić, doktor prava iz Zagreba, u časopisu Zeta, pisao je o Crvenoj Hrvatskoj i u dukljanskom knezu Vladimiru. O svetom Jovanu Vladimiru pisali su još profesor Nikola Skerović, Podgoričke gimnazije profesor, u Mladoj Zeti, govoreći o srpskim državnim središtima, kao i Blažo Đurović u Zetskom glasniku. Zapisi donose tekst Baltazara Bogišića, koji je pisan još ranije, s početka 20. vijeka, profesora i pravnika istorije slovenskog prava, u kome se spominje zetski vladar Vladimir, Sveti Jovan Vladimir. Ostali autori su uzgradno donosili vijest o svetom Jovanu Vladimiru. Sveti Jovan Vladimir je bio predmet pisanja i u tadašnjoj jugoslovenskoj historiografiji između dva svjetska rata. O prvom srpskom svetitelju pisali su Vladika Nikolaj Velimirović, Georgij Ostrogorski, Mihajlo Jović, Milenko Vukićević, Vladimir Ćorović, Čedomir Marjanović, Andra Gavrilović, Svetozar Tomić, Milan Šuflaj, Anđelija Stančić i kao i Savić Marković Sedimlija u tim svojim reportažama, a i u političkim člancima u Obzoru, u času, pogotovo u časopisu Obzor. Cerdo Šišić je objavio i prvo kritičko izdanje ljetopisa Popa Dukljanina, mada su postojala i ranije, ali kažem u Jugoslaviji, svjetska rata jeste, kao najznačajnijeg izvora o svetom Jovanu Vladimiru. Sveti lik prvog srpskog mučenika bio je umjetnička inspiracija tog vremena, posvećene su mu brojne pjesme. Ime svetog kralja nosilo je i društvo Sveti Vladimir, koje je osnovano, u stvari to je obnovljeno društvo pod istim imenom za izdržavanje i obrazovanje siročadi, poginulih ratnika poslije balkanskih ratova, na svetinju 1927. godine, i koje je imalo zadatak da pomaže i razvija kulturni, privredni i prosvjetni život na teritoriji Zetske oblasti, a po mogućnosti i u drugim krajevima. Pošto se zbog ratnih prilika Prvog svjetskog rata nije mogla proslaviti 900. godišnjica mučeničke smrti svetog kralja, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1925. godine planirano je obilježavanje 910 godina od njegove smrti. Svečani jubilej trebalo je da se održi od 3. do 8. juna u Ohridu, ali je proslava otkazana iz tehničkih razloga. Poslije Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori se osnivaju mnogobrojne institucije koje potiču razvoj nauke i izloženje periodičnih publikacija. Osnivanje visokoobrazovnih institucija kao Pedagoške akademije na Cetinju, Istorijskog instituta Crne Gore, kasnije Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, pospješile su i proučavanje srednjovjekovlja u Crnoj Gori, a samim tim i proučavanje ličnosti i dijela Svetog Jovana Vladimira. U mnogobrojnim stručnim periodičnim publikacijama, kao i u publicistici, napisan je veliki broj tekstova koji se direktno odnose na Svetog Jovana Vladimira, a također još veći broj tekstova u kojima se u okviru proučavanja drugih tema pominje Sveti kralj. Od svih ovih tekstova samo manji broj je stručnog karaktera. Izdvojio bih tekstove koji su izlazili u istorijskim zapisima i glasilima Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. To je onaj materijal koji sam i do sad uspio da obradim, naravno nisam stigao sve publikacije. Sveti Jovan Vladimir bio je predmet pisanja i u tadašnjoj jugoslovenskoj historiografiji, a bio je zastupljen i u nastavnim programima i planovima za osnovne i srednje škole i predmeta historija, kako u osnovnim školama, tako i u gimnazijama i srednje stručnim školama i u okviru onog predmeta koji se tada zvao srpsko-hrvatski jezik i književnost. Uvidom u postojeći materijal, to su tekstovi stručne periodike i publicistike koje sam do sada obradio, konstatovano je da autori tekstova ističu srpski karakter srednjovjekovne Duklje Zete i navode da je dukljanski vladar Jovan Vladimir prvi srpski vladar koji je proglašen za sveca. Međutim, u novijoj crnogorskoj historiografiji, koja se nastavlja na ono pisanje Svedimlino, na pisanje Zvonimira Bjelovučića, Frana Milobara, hrvatskih pravnika i historičara, je primijećena tendencija da promjenom nacionalnog identiteta stanovnika tadašnje Duklje Zete, traženja njihovog izvorišta da oni potiču od crvenih Hrvata i tako dalje, što ću opet u tekstu detaljnije razraditi, a samim tim i svetog Jovana Vladimira. Ne bih sad nabrajao sve autore koji negiraju znači svetog Jovana Vladimira, znači i njegove druge karakteristike, ali ću da kažem samo njihova imena, znači ovako. Dukljanski knez Sveti Vladimir dobio je dodatno ime i postao je Jovan Vladimir. tek navode one 1381. kada je Karlo Topija, koji također ima srpsko porijeklo, albanski velikar sa srpskim porijeklom, koji je prenio njegove mošti iz Drača u Šinđon. Navodno je tek tad sveti Jovan Vladimir dobio i to drugo ime. Primijećeno je jedno očito nepoznavanje prvo terminologije hrišćanske, nepoznavanje uopšte teologije, da se ime posle tako neke mučeničke smrti i samim tim kad je rečeno da je on, da je Jovan Vladimir je u stvari, da skratim, dobio odmah po njegovoj smrti oreol sveta, a samim tim ime Jovan. A to ću detaljnije obraditi u mom radu, ću iznijeti. Zatim, također, negiraju se još neke njegove druge, ili njegove neke druge, znači, osobine. Uglavnom, da sumiram ja, glavne problematične tačke dukljanske historiografije, u kojoj većina nijesu školovani istoričari, su etnička pripadnost svetog Jovana Vladimira, negiranje njegovog znači srpskog imena, njegovo ime, da li je Vladimir ili Jovan Vladimir, zatim njegov kult, negiranje njegove svetosti i mogu reći da one postavljaju na neutemeljim naučnim osnovama i proizvod su trenutne politike koju sprovodi aktualna vlast. To je nešto novo, znači od 2000. godine, odnosno sa formiranjem Matice Crnogorske, 90. godina i temeljenjem tih nekih institucija koje negiraju svako srpsko porijeklo današnjih stanovnika Crne Gore, ja sam Crnogorac, da kažem iz područja stare Crne Gore, ali u vrijeme mojih djedova i pradjedova to su bili najveći Srbi, ali tako su se izjašnjavali, barem na popisima koji su provođeni 1902. godine kad je moj djed je kršten i kad je rođen, on je pisan Srbin pravoslavne vjeroispovijesti i tako. Neću ulaziti u već to nešto što je opće poznato, ali ću u radu da razlučim ove baš tačke koje sam sada naveo i da ih jasno obrazložim. Ja se izvinjavam što možda nijete sve, ali zbog neimanja vremena ne sam mogao baš sve da razradim i da vam detaljno prikažem danas na skupu, ali će biti to detaljno u zborniku. Zahvaljujem se.
Magistar Radisav Marojević govorio je na temu Jagnje jače od vuka.
Vaše biskupo preosveštenstvo, časni oci, draga braćo, ja sam svoje izlaganje simbolično nazvao Jagnje jače od vuka. Malo je vladara koji se žrtvuju za svoj narod, koji vladaju pravedno, ispunjeni ljubavlju i strahom Božijim, koji zrače milošću, okovani brigama za svoj narod. Mnogo je više vlastoljubaca, onih koji sve potčinjavaju sebi i svojim nezdravim prohtjevima, koji se služe svim sredstvima kako bi ostvarili nečasne namjere, projavljujući pritom gramzivost, oholost, beskrupuloznost. Ovi prostori su krajem 10. i početkom 11. stoljeća iznjedrili dva takva vladara, Vladimira i Vladislava. Oba svojim životom posvjedočiše živo evanđelje Hristovo. Prvi bješe blagočestiv, milosrdan, svet za života, davaše primjer kako bi trebalo da se hrišćanski živi, a drugi lukav, osvetoljubiv, zatrovane savjesti, činjaše sve ono što ne bi trebalo činiti. Vođen geslom da je car čovjek, pa jako ga zlatna kruna kiti, Vladimir vladaše pravedno, a strogo, mudro, a hrabro, tako da su ga poštovali i suparnici i podanici, koji su ga čak smatrali svojim ocem i dobrotvorom. Znao je da je carski vijenac prepun bodlja, da su zlatni lanci teški okovi trnjem opšiveni. I bivao tužan kad svoju dužnost nije mogao svojski da ispunjava, trudeći se da uspostavi zakone koji među podanicima druževni savez prave. Svjestan da strasti čovjeka nose kao vjetrom podinuti vihor, dižu ga više njegovih sila dok se umoren iznanesen u vječitu propast ne prisvali. I dok se utamničan danonoćno molio Bogu za sebe i svoj napaćeni narod, anđeo mu se javio rekavši da će ga zbog podviga i mučeništva Bog osloboditi okova i da će doprijeti u carstvo nebesko
te primiti vijenac koji neće uvinuti kao nagradu vječnog života. Njegov čestiti i beščadni brak s kosarom, mudru i savješnu upravu, prekide osvetoljubivi Vladislav, koji na došapat i mito neprijatelja svoga cara Vasilija, ubija svoga brata ostrica Radomira, kosarinog brata, a onda pritvorno poziva Vladimira. Molitven kakav je bio, sveti knjez nije mogao a da ne nasluti šta kod Vladislava čeka. Smatrajući dužnost starijom od života, krupnim koracima hitri svome suparniku, krivokletniku i čudovišnom dželatu i kao nezlobivo jagnje poput gospoda Hrista neodstupno pođe na zaklanje. Pred smrt se u crkvi ispovjedi i pričesti i znajući da mu je došao kraj, cjeliva drveni krst, zalogu svoje vjere, a Vladislavljeve nevjere, živog svjedoka nevino prolivene krvi, pa uzdajući se snagom gospoda našeg Isusa Hrista, mučenički prinese glavu krnicima. Lako je zamisliva zemaljska istorija koja svojom šturom logikom ove suparnike niže jednog za drugim, vlastoljubivog i pohlepnog Vladislava za miroljubivim i pravednim Vladimirom. Ali je dokučiva i sjena nebeske povijesti koja ih oštro razlučuje na svirepog tirana i nevinu žrtvu, teškog zločinca i velikog svetelja. Hrišćanstvo o smrti govori kao o posljedici grijeha, kao posljednjem neprijatelju, kao najvišem zlu koje bi trebalo da bude pobjeđeno. Zlom rezultatu grijeha, koje se suprotstavlja Božijem stvaranju svijeta, jer pokušava da tvorevinu vrati u nebiće, iako čovjek nije stvoren za smrt. Isus Hristos je i došao u svijet da iskupi i spasi, primivši smrt i smrću je pobjedivši. Jer da bi se oživjelo, treba umrijeti. U krstu, smrt se preobražava i vodi ka životu, ka vaskrsavanju. A sav život ovoga svijeta mora biti proveden kroz smrt, kroz raspeće. Bez toga on ne može da pristupi vaskrsavanju, vječnosti. Da, smrt nema posljednju riječ, to je izuzetno važno. Nije konačna, krajnja instanca u čovjekovom životu, već prolazna, trošna, pripremna, pomoćna stepenica, jer vodi ka vječnom životu. Smrt vlada u ambisu besmisla i bezumlja, dok u blagodati smisla caruje život, caruje vječnost. Sav tragizam smrti prevladava vaskrsavanje. Ono ništa ne želi da prepusti trošnosti, truljenju i mračnim silama smrti, ne miri se sa njom, već čvrsto i nepokorno stoji licem u lice s njom i pobjeđuje, silom krsta, snagom vaskrsenja. Viševjekovno udaljen od poprišta događaja čije posljedice sagledavamo u jasnosti, vidimo svetog kneza kako se izdiže i samotan blista u svojoj čistoti i njegovog krvnika okovanog lancima teških grehova, nemilo ustvrđujući da je danas sve manje Vladimira, a sve više Vladislava. Svojim bivstvovanjem u očekivanju nekog boljeg, istinskog života, osjećanjem ispunjenim i vođenim hrišćanskim otkrivenjem, eskatološka vjera nam omogućava da jasno razlikujemo prolazno od neprolaznog, prividno od stvarnog, kao i da postanemo svjesni činjenice da ovaj zemaljski život predstavlja samo jednu fazu koja nas vodi pravom cilju istinskog življenja. Oni koji žive sa strahom Božijim, koji ljube istinu i pravdu, koji u tišini srca svoga vjeruju u drugi i slavni dolazak Hristov, znaju da će svjetlost vaskrsenja silinom svojom obasjati svu tvorevinu i da će sva tama ovoga svijeta biti predana bezdanu zabrava. Hvala.
Dragan Radoman, profesor Cetinske bogoslovije, govorio je na temu Analitički pogled na svetog Jovana Vladimira u priručnicima za istoriju Srpske pravoslavne crkve.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni otci, uvaženi gospodine predsjedavajući i gospodo Hrišćan. Gledano u cjelini i s obzirom na značaj i istorijski kontinuitet prisutnosti Srpske pravoslavne crkve u istoriji srpskog naroda, ali i okolnih naroda sa kojima je imala dodire i prožimanja, historiografija ovoj temi je nesrazmjerna njenog značaja i vrijednosti, nažalost u negativnom smislu. Istorijske okolnosti, a još više nedaće, omele su razvoj istraživačkog procesa i tek u posljednje tri decenije, a čini mi se nepune tri decenije, dolazi do šireg istraživačkog zamaka. Rezultat toga jeste neveliki, ali dragocjeni broj monografija i studija. Međutim, još uvijek čekamo kvalitetnu sintezu stručnih za istoriju Srpske pravoslavne crkve koji će biti udžbenik na Bogoslovskom fakultetu i podjednako prihvatljiv za široki akademski krug korisnika. U iščekivanju toga opredijelio sam se za sintetički prikaz opisa ličnosti vremena svetog Jovana Vladimira na stranicama priručnika za istoriju Srpske pravoslavne crkve koji su bili i sada su u upotrebi u prosvjetnim zavodima Srpske pravoslavne crkve. Za ovaj profil priručnika odlučio sam se iz dva razloga. Prvi, što se istorija Srpske pravoslavne crkve primarno izučava u toj vrsti obrazovnih institucija, dok se na drugim fakultetima i institutima izučava u širem kontekstu nacionalne istorije. Drugi razlog jeste lične prirode. Već više godina sam uključen u pedagoški proces u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, što je podstaklo moje interesovanje da vidim i podijelim sa vama kako je opisan i predstavljen Sveti Jovan Vladimir prethodnim generacijama učenika crkvenih obrazovnih institucija. Kada sam u ovom kontekstu pristupio istraživačkom radu na navedenu temu, suočio sam se sa zaista skromnim brojem naslova, a rezultat moga rada podastirem vašoj pažnji i kritičkom sudu. Svoj naučno-istraživački analitički pogled usmjerio sam na sljedeće priručnike. Đoko Slepčević, Istorija Srpske pravoslavne crkve u tri toma. Za moju temu relevantan je prvi tom koji pokriva period od pokrštavanja Srba do kraja 18. vijeka, odnosno do ukidanja Pećke patrijaršije. Vladimir Ćorović, Istorija Srba u četiri toma. Za ovu temu relevantan je prvi tom koji pokriva period od prodiranja Slovena na Balkan do stvaranja Srpskog carstva. Čedomir Marijanović, Istorija Srpske pravoslavne crkve. Radoslav Grujić, Pravoslavna Srpska crkva i azbučnik Srpske pravoslavne crkve po Radoslavu Grujiću. Rajko Veselinović, Istorija Srpske pravoslavne crkve sa narodnom istorijom. Dušan Kašić, Istorija Srpske crkve sa narodnom istorijom. I Nikola Krstić, Istorija Srpskog naroda iz dvije svjetske, za moju temu relevantna prva svjetska, štampanje 1863. godine. U klasičnom naučnom smislu, kako sam naveo, još nema opšte prihvaćene sinteze istorije Srpske pravoslavne crkve. Trotomni rad Đoka Slepčevića, koji se koristi u akademskim krugovima, opterećen istorijskim kontekstom vremena nastanka kao i duhovnim profilom samog autora, a pogotovo njegovom višedecenijskom izolovanosti od domaćih primarnih istorijskih izvora, to jest arhiva. Iako limitirane saznajne i metodološke vrijednosti, zahvaljujući činjenici da je preštampan u više izdanja, ovaj korpus je prisutan u širokim čitalačkim krugovima i zbog toga smo ga stavili na prvo mjesto za prikaz. Ličnost Dioklijskog vladara i njegove supruge Kosare Slepčević spominje na šest mjesta i to u širem kontekstu. Konkretno je dakle istaknuta vrijednost istorijskih podataka sabranih u ljetopisu Popa Dukljanina i u tom kontekstu povijest o životu i stradanju Jovana Vladimira. Još par rečenica je posvetio analizi književno-istorijske vrijednosti ove povijesti prema naučnim istraživanjima istoričara književnosti. Gledajući cjelinu iskaza o prednemanjičkoj crkveni narodnoj istoriji, koju je Đoko Slepčević dao u prvom tomu Istorije Srpske crkve, sa žaljenjem se mora konstatovati da ličnost i djelo Jovana Vladimira nije posvetio dovoljno pažnje. Vladimir Ćorović u Istoriji Srba u četiri toma u prvom tomu skromno na tri mjesta spominje Jovana Vladimira opisujući zetsku državu. Dok malo opširnije o njemu govori u poglavlju država makedonskih Slovena, gdje prikazuje proširenje bugarske vlasti nad bizantijskim teritorijama. Tu kaže kako je Vladislav želio da učvrsti svoju vlast nad Bugarima i Makedoncima, tako što je smatrao da treba pobiti sve srodnike cara Samuila. Među njima se našao i kralj Vladimir. Vladislav ga je na prevaru pozvao u Prespu i tamo ubio. Potom je Vladimirova žena Kosara prenijela Vladimirove zemlje ostatke i sahranila ih u prečestoj Hranjskoj. Evo kako se vidi iz ovih par rečenica i u ovom veoma popularnom i široko rasprostranjenom dijelu. Jovanu Vladimiru je posvećeno tek toliko pažnje da je spomenut kao istorijska ličnost sa perifernom ulogom u opštem istorijskom kontekstu svoga vremena. Čedomir Marijanović u knjizi Istorije Srpske crkve, koja je bila udžbenik za gimnazije i bogoslovije, Jovanu Vladimiru je posvetio pripadajuću pažnju sažeto opisavši njegov životopis. Istovremeno je istakao i njegovu važnost za duhovni razvoj srpskog naroda, s obzirom da je od mjesta njegovog počivanja nastao snažan duhovni centar Prečista Krajnjica, a također i da je njegov kult vjekovima bio uzor u pravoslavnoj arheologiji. Radoslav Grujić u priručniku Pravoslavna Srpska crkva ne obrađuje Jovana Vladimira, međutim ne spominje ga ni na stranicama Stanevićeva enciklopedije, odnosno u azbučniku Srpske pravoslavne crkve po Radoslavu Grujiću, što je pod ovim naslovom sabrao i objavio Slobodan Milosnić 1993. godine. Rajko Veselinović, Istorija Srpske pravoslavne crkve sa narodnom istorijom, također ni on ne spominje ličnost Jovana Vladimira, iz razloga što obrađuje samo period od dobijanja samostalnosti Srpske pravoslavne crkve 1219. do ukidanja Pećke patrijaršije 1766. i u drugoj knjizi koju obuhvata period od 1766. do 1945. godine. Proto Dušan Kašić, u Istoriji Srpske pravoslavne crkve sa narodnom istorijom, spominje Jovana Vladimira na tri mjesta. Između ostalog, Kašić govori o postanku srpskih zemalja Raške Duklje. On kaže da je Duklja bila u vazalnom odnosu prema Bizantiji u vrijeme kralja Jovana Vladimira krajem 10. vijeka. Tu se pominje i da je jedno Vladimirovo poslanstvo išlo u vizantijskom caru Vasiliju 993. godine kako bi zaštitio Samuila. Međutim, Samuila je ipak 998. godine pokorio Duklju, a Vladimira odveo u ropstvo, da bi mu Vladimir nedugo poslije ovoga postao zet. Samuila je svome zetu vratio na upravu Duklju, sve dok ga Samuilov nasljednik Vladislav 1016. godine nije ubio. Sa prijatnim osjećanjem ističem da je Kašić žitije i podvig Jovana Vladimira sa dostojnom pažnjom prikazao poglavlju podvižnici i svetitelji prvog perioda, kao prvog srpskog svetitelja i učenika. Prepoznatljivo je da je prikaz uobličio prema čitanki Jovanu Vladimiru, koju je objavio episkop Nikolaj i po drugim relevantnim istorijskim izvorima, među kojima i prvenstveno barski rodoslov. Nisam slučajno navedenim redosledom prikazao spomen Jovana Vladimira na stranicama imenovanih priručnika, a prikaz završavam sa knjigom Istorija srpskog naroda autora Nikole Krstića iz daleke 1863. godine, dok je dopunjeno izdanje iz 1883. Ova knjiga je višestruko vezana za cetinsku bogosloviju i njene učenike. Objavljena je iste godine kada je i počela sa radom cetinska bogoslovija. Ona je generacijama učenika sve do 1915. pa i kasnije bila osnovni priručnik za izučavanje crkvene i narodne istorije. Važno je isteći da je ova knjiga bila udžbenik i u Beogradskoj bogosloviji za isti period. Ličnosti Jovana Vladimira autor je posvetio dužnu pažnju, prikazavši opšti istorijski kontekst. Zadivljenje je sa koliko je preciznosti prikazao učešće Jovana Vladimira u političkim zbivanjima svoga vremena, kao i njegovo žitije i mučeničko stradanje. Naravno, povijest o Jovanu Vladimiru Nikola Krstić je prikazao po riječima barskog rodoslova, ali sa sebi svojstvenom jednostavnošću i toplinom. Ističem ove činjenice povezujući ih sa naprijed navedenom činjenicom da je ova knjiga bila za dugi period osnovni priručnik u Beogradskoj i Cetinskoj bogosloviji i da su iz nje generacije sveštenika i učitelja sticale osnovno znanje pored ostalih znamenitih ličnosti i o prvom srpskom svetitelju i mučeniku. Iz navedenog prikaza vidi se oscilatorno prisustvo spomena na ličnosti djela Jovana Vladimira u izabranim priručnicima. Nezahvalno je ulaziti u razmatranje uzroka toga, ali ostaje činjenica da je tek našu generaciju i ova okrugla milenijumska godišnjica izazvala pažnju naučne, ali i one druge nedobronamjerne javnosti i da je zbog toga objavljeno mnoštvo radova nesrazmjerno kvaliteta intencije. Međutim, ostaje nada da je vrijeme majstorsko rešeto, te će se od svega toga moći izabrati i uobličiti autentičan prikaz vremena i podviga Jovana Vladimira. Čast mi je i zadovoljstvo da sa uporednim prikazom prvog i sada važećeg udžbenika u Cetinskoj i Beogradskoj bogoslovi dovršim izlaganje jer se iz navedenog neosporno vidi da je u njedrima crkve čuvan i očuvan spomen na Jovana Vladimira i sa istorijske, a još više sa geološke strane, i da smo na tom kontinuitetu evo dočekali obilježavanje hiljadugodišnjice njegovog svetog spomena. Hvala vam na pažnji.
Profesor Cetinske bogoslovije Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa, sabranima se obratio temom Hramovi, horovi, udruženja i etnogrupe posvećene svetom Jovanu Vladimiru. Skup Sveti Jovan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti organizovan je povodom 1000-godišnjice svetiteljeve mučeničke končine, a organizovao ga je novoosnovani institut za srpsku kulturu iz Nikšića. Radovi sa naučnog skupa će biti objavljeni u posebnoj svesci Srpske baštine časopisa Instituta za srpsku kulturu.
Thank you. katedra.